Дня. Добре чути.
Чути мене.
Ми щиро
Доброго
вітаємо.
дня.
Доброго дня. Ми щиро вітаємо всіх учасників
Добрий
наших.
день.
Добрий день. Добрий день. Комітетських слухань.
Героям слава.
Відновлення та післявоєнний сталий розвиток України, які проводиться комітетом з Верховної Ради України з економічного розвитку. Ми справді маємо дуже багато колег, які зареєструвалися. Ми маємо дійсно прекрасне представництво і від депутатського корпусу, і від міністерств, і від громадських організацій, бізнес-організацій. Час дорогий, у нас всього є 2 години. Тому я з радістю починаю фактично наше засідання. Я представлюсь, я Олександра Гуменна, модератор сьогоднішньої нашої зустрічі. Передусім я експерт і член робочої групи команди доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030» і ректор арт-академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Отже, ми починаємо нашу роботу, і я з величезною приємністю передаю слово для вітання голові комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку пану Дмитру Наталусі з вітальним словом. Будь ласка, пане Дмитре.
Доброго дня, дуже дякую за представлення, дякую всім, хто знайшов час і можливість приєднатися. Це справді дуже важлива для комітету подія, особливо зважаючи на ті обставини, в яких ми зараз знаходимося. Ми розуміємо, що не чутно мене, да, пишуть?
Ми чуємо вас, все добре.
Чи чутно,
пане голово, чутно.
А, просто було написано нечутно, Денис Шемякін написав нечутно. Колеги, ми справді 28 вересня ухвалили рішення провести ці слухання про відновлення та післявоєнний сталий розвиток України. І тут варто зосередити нашу увагу передусім на те, які майбутнє після війни і навіть під час війни. Я думаю, що ми все одно маємо як би не чекати закінчення і настання нашої перемоги, а наближати її всі можливим способами на економічному фронті. Так от, якщо ви уявите собі одну просту річ, що, наприклад, економіка України коштувала $100, уявіть собі, просто цифра, і вона впала, а можна на...
Перепрошуємо, да, тут технічно. Ми слідкуємо, щоб мікрофони ще були вимкнені. Пане Дмитре, да, чуємо вас.
Да. Уявіть собі, що якась економіка коштувала $100, і вона впала на 50%. Відповідно, через це падіння вартість цієї економіки складатиме лише $50. Але якщо вона знову зросте на 50%, то її вартість буде $75. Тому що 50% від $50 – це лише $25. Виходить, що у нас при однаковому темпі падіння і однаковому темпі начебто зростання виходять абсолютно різні показники. Тобто, ще раз, якщо економіка падає на 50%, а потім з цієї граничної цифри зростає на 50%, у нас все одно виходить дисбаланс. Тобто, ми навіть не досягаємо того довоєнного рівня, скажімо так, на якому дуже цікавий висновок. Нам доведе стати щонайменше вдвічі швидше, ніж ми падали. І це та реальність, з якою ми всі зіткнемося на рівні держави, якщо ми хочемо відновити нашу країну хоча б до воєнного рівня. Відповідно, яким чином це зробити і що це означає? На мою думку, це означає, що в пріоритеті має бути швидкість. І насправді, якщо подумати, останні там 30-50 років, взагалі людство ставило швидкість у пріоритет будь-якої сфери своєї життєдіяльності. Починаючи з пересування, закінчуючи обчисленням, ми різно намагалися. Держава завжди лишалася такою сферою, де швидкість не була в пріоритеті. Мені здається, що вперше це почало змінюватися з моменту епідемії ковіду, коли держава зрозуміла, що швидкість прийняття рішень, швидкість дослідження і розробки вакцин, швидкість їх розповсюдження серед населення, швидкість виділення фінансової матеріальної допомоги Центральним банком і так далі, тому подібне, вона була ключовою. І ті країни, які якнайшвидше провели і тестування серед населення і так далі, тому подібне, вони зазнали менших наслідків від ковіду. І ковід був одним з перших демонстрацій того, наскільки швидкість саме для держави є критична. Війна, скажімо так, вона переконала остаточно, ну, мене персонально і там наших колег, тому чому це важливо. Тому що швидкість реагування, розгортання, згортання, виробництва то чи іншого обладнання, його транспортування, логістика, це теж стало максимально критичним. Тому, на мою думку, якщо ми говоримо про післявоєнне відновлення, то ми маємо говорити про те, як зробити державу максимально швидкою. Ми маємо говорити про швидку державу, або про те, що ми між собою тут називаємо fast state. Що це таке і на чому вона базується? На мою думку, є лише дві несучі кроки того, яким чином зробити з України одну з найшвидших держав на континенті, тоді щонайменше вдвічі швидше, ніж падіння. Перше – це транзакційні видатки. Транзакційні видатки – це будь-що, що стримує економічні операції, бізнес, держава. Важкою, незрозумілою податкової системи витрачає кошти. Це все є видатками. Чим транзакція, тому базується знову такі 500 гривень, і вони за рік приймають участь у 5 транзакціях. Це означає, що для того, щоб простимулювати швидке економічне зростання, вам потрібно достатньо багато запозичити ззовні, тобто додати ще додаткових грошей в економіку для стимулювання зростання, тому що існуючі гроші неефективно обертаються всередині. Участь у 50 тисяч транзакцій для стимулювання економічного зростання потрібен буде менше, тому що гроші обертаються значно ефективніше всередині самої економічної системи. І тут тому інтенсивність транзакцій – це друга критична складова швидкої держави. І вона на безпосередньо залежить, звісно, від першої, від транзакційних видатків і більше того, якщо подумати про концепцію форм, взяти, наприклад, ті країни, що реформи в податках, то виявляється нових інституцій і 15 нових структур. Достатньо збільшити інтенсивність і забезпечити достатній контроль. Щоб митниця почала працювати ефективно, виявляється, не потрібно створювати 15 антикорупційних органів. Можна поставити моніторинг діяльності співробітника онлайн і забезпечити максимально допустимий час проведення одного вантажу. І якщо щось не спрацьовує, це означає, що там є проблема, яку треба вирішувати. Тобто, знову-таки, швидкість тут може допомагати і сигналізувати про подолання корупції. В цьому контексті дуже цікава роль самої держави, зокрема її розмір і безкінечні дискусії з приводу того, чи держава має бути маленькою, чи вона має бути великою. Мова йде про апарат. На мою думку, це дуже схоже на пропелер від літака. Тобто, якщо він статичний і він майже не рухається, він не створює жодної додаткової вартості, жодної цінності, від нього немає користі, і він, в принципі, трошки бросається вам в око, і ви його легко помічаєте, і можете звертати на нього увагу. Якщо він крутиться максимально швидко, більше має сперечатися на тому, чи вона і створити додаткову вартість, додаткову швидкість за рахунок її ефективної роботи. Тому я би дуже хотів, щоб врешті-решт післявоєнне відновлення воно було сфокусовано саме на тому, як зробити державу більш швидкою, як максимізувати прийняття рішень, швидкості реакції. Тому що якщо ми приймемо це на прапор, це значить, що все, що було до цього, всі ці помилки, які були допущені до цього, їм більше не буде місця в новій конфігурації. Тому ще раз дуже дякую Сергію Олексійовичу Таруті за ініціативу з проведення цих слухань. Це надзвичайно важливо. Сподіваюся, що в процесі дискусії ми народимо багато людей і концепцій, які створюємо. Дякую ще раз і слава Україні!
Героям слава. Дякуємо, пане Дмитре. На жаль, деякі моменти через технічні складнощі ми не почули, але основну думку, звичайно, всі учасники почули. І завершальне таке, от дійсно, цей меседж також ми відмітили. Абсолютно це от такий дійсно актуальний момент. Гнучкість, швидкість, ефективність. Тому дуже вам дякуємо. І з величезною приємністю передаю слово Сергію Олексійовичу Таруті, який зараз теж перебуває на одній з подій, наскільки я знаю, в КПІ. Але Сергію Олексійовичу, вам слово для вітання.
Доброго дня, я всіх вітаю. Я дякую за те, що ви приймаєте участь в комітетських слуханнях, тому що це дуже важливо. Як сказав Дмитро, що у нас немає часу втрачати можливості. І після перемоги у нас буде унікальна можливість. Я в це вірю. І дуже важливо, щоб ми чітко розуміли, що ми робимо, ким ми робимо, за які кошти ми робимо, щоб ми не придумували якісь нові новації. Повірте, в світі багато чого вже було зроблено, і нам треба взяти найкращий досвід. І в рамках цього досвіду, з урахуванням нашої специфіки України, зробити, безумовно, дуже важливий і той крок, який змінить країну. Безумовно, падіння нашої економіки, воно катастрофічно, і воно вимагає від України, від всіх гілок влади дуже швидких і ефективних дій. А це означає, що сьогодні треба розпочати інклюзивні спілкування між всіми, хто приймає участь зі сторони влади, і всі, хто бажають від професійних гіл, від тих, кого це стосується, я маю на увазі асоціації, які на сьогоднішній день, на жаль, не є частиною цієї роботи. Ми знаємо, що в квітні було створено президентом Національна рада по відновленню України, яка є експертним і дорадчим органом, але ця рада працює сама по собі і, на жаль, без максимальної інклюзивності Верховної Ради і всіх професійних гілок, про які я казав. Зараз проходить дуже важливий форум в Німеччині. Це була ініціатива пана Шольца, який сьогодні очолює Європейську Раду, як країна, яка сьогодні ініціює дуже багато інновацій. Я якраз пам'ятаю 2015-2016 і 17-й рік, коли ми працювали з німецькою стороною відносно плану Маршала. План Маршала – це те, що ми почали обговорювати ще 5 років тому назад. Був створений унікальний документ, в якому приймало участь дуже багато, в тому числі і тих, які сьогодні приймають участь в комітетських слуханнях відносно майбутнього бачення України. Це доктрина збалансованого розвитку до 30-го року, де в основі була людина і якраз людиноцентрична модель, всі ті якості, які хвилюють людину, були взяті за основу. І ми там зробили дуже амбітні цілі. І мені хотілося б, щоб такі амбітні цілі були зараз взяті за основу і щоб як можна більше в цей процес включилися всі гілки влади, всі професійні інституції, які є, і це ОСПП, ФРУ, ТПП, асоціації, яких стосується, безумовно, наукові середовища, і ми разом чітко зробили дорогу, а завдання нашого парламенту, в тому числі нашого комітету, швидко зробити законодавчу і нормативну базу. Я дякую і бажаю дуже плідної роботи. Я дійсно сьогодні знаходжусь на відкритті 11-го фестивалю «Сікорський челлендж». Я 11 років підряд знаходжусь якраз в цьому середовищі, де багато унікальних стартапів, які сьогодні допомагають знищувати ворога. І ми маємо надію, що якраз наукова, інноваційна складова буде взята за основу майбутньої України. Дякую.
Дякуємо щиро, пане Сергію. Дійсно, ви згадали доктрину збалансованого розвитку, і насправді ми вже цього року святкуємо 5-річний такий ювілей від її виходу, і дуже приємно, що вона також фактично показує свою сталість і стійкість.
Аня, через 40 хвилин відключать. Може бути, відключать.
Так, ну так, це питання онлайн-конференції. Да, ми завжди кажемо про цифрову толерантність. Да, будемо такими, саме такими. І ми дійсно фокусуємося на аспектах сталого розвитку, на тому, що повоєнний розвиток дає нам навіть певні такі, знаєте, карт-бланш можливості відбудовувати Україну саме на принципах цілей стало принципах і для заради досягнення цілей сталого розвитку. Я бачу чиюсь руку, це якесь організаційне питання. Перепрошую. Дякую. Так. Колеги, ми починаємо нашу таку основну роботу згідно адженди. Наші спікери основні будуть мати 5 хвилин для виступу. Шановні колеги, оскільки виступаючих багато, я буду просити, все ж таки, дотримуватися регламенту. Я зараз запрошую до слова народного депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, пана Андрія Ніколаєнка. Прошу, пане Андрію.
Доброго дня, колеги. Я поруч з Сергієм Олексійовичем, але заховався до автомобілю. Тут на Сікорський челендж обговорюємо питання інновацій, які зможуть допомогти українській економіці після воєнний період відновлюватись, в тому числі і в військовій компоненті, доволі динамічно. Зі свого боку, хочу подякувати комітету за те, що проводить і підняв таку важливу тему. Рівень учасників, які я бачу зараз знаходяться онлайн, надихає, що буде напрацьовано дійсно достойні рекомендації, які я дуже сподіваюся, що та рада, про яку щойно казав Сергій Олексійович, візьме їх до принаймні до уваги, а краще до роботи і виконання. Однозначно, цей діалог і підготовка програми майбутнього відновлення, вона має бути максимально інклюзивною, але при цьому не перетворитись в якийсь такий просто набір хотілок усіх причасних, хто і непричасних. Тому рівень професійності дискусії теж має бути відповідним. Я вірю, що сьогодні саме такий рівень дасть можливість зробити якісь конкретні пропозиції. Від нашого комітету, від фінансового комітету фінансів банківської діяльності окремо хотів би сказати, що ми маємо чітко розуміти, що будь-яке відновлення, воно має базуватись на стабільно працюючій фінансовій системі, податковій стабільній системі, яка не змінюється не те, що щороку, а як в нашому випадку іноді щомісяця. Відповідно, це чітко розуміючи і мають вибудовуватись плани. З одного боку, ми маємо чітко розуміти ті ресурси і механізми їх залучення, і джерела їх залучення. Друге, це ми маємо однозначно знаходити не тільки в Україні, а за кордоном однодумців. І, відповідно, та картинка, яку ми намалюємо, вона має бути, з одного боку, хай і важко доступною, але більш-менш реальною, щоб була певною мірою візуалізація у цих учасників процесу, яку ж Україну ми хочемо будувати. Не просто набір мрій, які ми, на жаль, побачили в багатьох аспектах конференції в Лугано, а більш предметні і реальні речі, коли за кожною картинкою є підготовлений якийсь плюс-мінус план, який дає можливість розуміти, звідки і як ми це будемо реалізовувати. Я буду коротко закінчувати, просто хочу сказати, що в комітеті наразі є декілька законодавчих ініціатив, які направлені щодо відповідного посилення інноваційної, інвестиційної діяльності. Це ряд законопроєктів, я не буду номери називати, аби там не плутати всіх, або щоб відправляти на пошуки, але таких законопроєктів є, там, здається, 4 чи 5 штук. Важливо розуміти, що окремою роботою має і може бути як фінансовим джерелом забезпечення покриття необхідних видатків, які Світовим банком оцінюються в 350 мільярдів наразі, а українською стороною ми оцінюємо їх 750 мільярдів, прозвучало в Лугано. Але в будь-якому випадку це заморожені активи Російської Федерації можуть і мають бути таким джерелом. І проблема, яка виникає, і це теж проблема, яку ми маємо чітко розуміти, це, з одного боку, деякі країни вже прийняли психологічні, а дехто навіть юридичні рішення. Частина ж країн боїться цього прецеденту, що може підірвати віру тих чи інших країн в активи в євро і доларах, які знаходяться в розпорядженні головних країн світу. Тому з цим потрібно працювати. І я впевнений, що якщо цей механізм буде відпрацьований і прозоро потім ці кошти будуть використовуватись, а не так, як іноді буває в Україні, ну то це покаже, з одного боку, стане певним механізмом превентивним забезпечувати інших країн від агресії, коли вони будуть розуміти, що їх ресурси можуть бути направлені потім на відновлення їх же загарбницьких війн. Тому зі свого боку хочу сказати, що вітаю, буду підтримувати, і в нас в комітеті є група депутатів, яка точно цим цікавиться і буде долучатись до роботи за потреби. Всім дякую, бажаю сьогодні плідної роботи.
Дякуємо щиро Андрію Івановичу, і я з приємністю передаю слово члену комітету з економічного розвитку пані Людмилі Буймістер. Дійсно, представництво нашого комітету сьогодні, тут комітету велике, долучилося. Прошу, пані Людмила, вам слово. І ще одну секунду додам, що у всіх є можливість транслювати екран, якщо ви хочете показати якісь слайди, інфографіку або якийсь матеріал. Прошу, така можливість у всіх є. Будь ласка, пані Людмила, вам слово. Ми, на жаль, поки не чуємо вас. Пані Людмила, на жаль.
Дуже дякую.
Так, прошу.
Колеги, всіх вітаю.
На жаль, Поки що маємо технічні проблеми. Ми вас не чуємо, на жаль, не чуємо. Дуже можливо.
Вже дійсно.
Ми, на жаль, не чуємо вас, пані Людмила. Якщо є можливість десь перепідключитися, ще раз зайти, можливо, то я дам вам слово наступною. А зараз хочу, щоб ми не втрачали час. Я дуже рада, що до нас долучилися цілі представництва від міністерств України. І, зокрема, першим надаю слово представництву Міністерства економіки України. До нас підключилися пані Наталя Горшкова, директор департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування, пан Роман Кропивницький, директор директорату розвитку реального сектору економіки, та пані Юлія Скубак, директор департаменту інвестицій. Прошу, я думаю, що почне пані Наталя. Прошу, вам слово.
Доброго дня. Дякую за запрошення. Тема, яку ви сьогодні підняли, дуже важлива для України. Вона була важлива і ще до війни, і Україна є підписантом цілей сталого розвитку, тобто Україна взяла на себе зобов'язання досягати цілі сталого розвитку, імплементувати їх досягнення у власні документи. І цю роботу Україна започаткувала ще до війни. Україна має національну доповідь цілі сталого розвитку, ви знаєте, де визначені всі 17 цілей як такі, які є важливі для досягнення, і визначені орієнтири досягнення цих цілей і завдання. І ми мали в 2020 році, доповідали на в ООН щодо прогресу в досягненні цілей сталого розвитку, але війна суттєво скоригувала наші плани. Проте ця робота не лишається осторонь того, що реалізує уряд, розробляючи документи, і на початку доповідачі не раз вже згадували про план відновлення економіки України, який розробляється він досить інклюзивно. Тут є представник команди РСТІЛ Мінекономіки, який може більш детально про це розповісти. Хочу єдине, що сказати, що коли Мінекономіки працювала разом з багатьма експертами, а також і депутатським корпусом над розробленням розділу відновлення економіки України, то ми в обов'язковому порядку розглядали питання поєднання тих цілей і завдань, які є в плані відбудови і відновлення економіки України, з тими цілями і завданнями, які є у нас як наше прагнення і орієнтир в цілях сталого розвитку. Ми обов'язково дивилися, щоб ці цільові орієнтири, які ми визначали, вони були досяжними і вони орієнтувалися на ті цільові орієнтири, які ми визначили в цілях сталого розвитку. Ми оцінювали ресурси, які необхідні для того, щоб такого прогресу можна було досягти. Як додаток до свого розділу, розуміючи роль інвестицій в досягненні цілей сталого розвитку, роль бізнесу, ми сформували окремий додаток інвестиційні проекти по окремих галузях економіки і працювали так само з бізнесом, збираючи ці інвестиційні проекти і орієнтуючи так само бізнес. Більш того скажу, бізнес сам був на це зорієнтований, щоб ці проекти відповідали пріоритетам і завданням цілого сталого розвитку, щоб це були зелені проекти, щоб це були проекти інноваційні, щоб вони містили, щоб вони охоплювали всі завдання з точки зору розвитку пріоритетів відновлення, інноваційного відновлення, екологічно сталого відновлення і забезпечення, підвищення добробуту населення. Да, можливо, цей розділ є на сьогодні не є досконалим, і його є чим ще наповнювати, але і процес підготовки цього документу наразі не завершено. І ми продовжуємо проводити і консультації з бізнесом, і консультації з нашими європейськими партнерами. Тому в будь-якому разі важливі ідеї, важливі завдання, які необхідно буде відобразити в цьому розділі, ми з задоволенням додамо для того, щоб цей документ дійсно, його реалізація дозволило не лише швидко, але і якісно з досягненням цих цілей сталості, екологічності, добробуту, інноваційності, які закладені в цілях сталого розвитку, Україна змогла реалізувати в процесі відбудови. Я думаю, що я передам слово далі, бо нас дуже багато в Міністерстві економіки. І я ще раз зазначу, можливо, варто зараз послухати команду РСТ Дениса Шемякіна, якщо дозволити, бо вони так само були глибоко в цьому процесі, і вони більше можуть сказати щодо комунікації, які відбувалися, і тих ідей, які ми напрацьовували разом з бізнесом, разом з експертами, разом з міжнародними організаціями. Дякую.
Дякую, пані Наталю. З радістю передам слово всій команді Міністерства економіки, і, зокрема, пану Денису Шемякіну, керівнику команди підтримки реформ Мінекономіки. Прошу, пане Денисе.
Я перепрошую, можете спочатку народним депутатам надати слово, а потім експертам?
Так, перепрошую, перепрошую, так. Пані,
якщо не проти. Так, я вже підключилась назад.
Добре, добре, дякую.
Дуже дякую. Панове, от відразу і виникла реакція. По-перше, всім дякую і дійсно погоджуюся з тетністю створення зараз таких слухань. І, в принципі, давайте швидше до пропозицій. Я би пропонувала, щоб у нас такий діалог відбувався на постійній основі, щоб ми, як комітет, створили таку платформу, на якій ми зможемо координуватися із Міністерством економіки, і з президентом. Адже, коли ми говоримо про відновлення післявоєнне чи під час воєнне, в першу чергу ми повинні пам'ятати, що це взаємодія різних політик. Це не тільки економічна політика, це й
пані Людмило, ми знову вас не чуємо. Перепрошую. Виглядає так, що знову вибило. Пані Людмило.
Перепрошую, да, я вимкну камеру, щоб
так,
краще
так,
було
так,
чути. Без справ взаємопов'язаних політик, економічна, монетарна, фіскальна, а також дуже серйозних питань, які перед нас ставить сьогодні війна. І я хотіла більше звернути сьогодні нашу найшвидше тут і зараз, терміново. Ми говоримо про післявоєнне відновлення зараз і від наших військових. Залежить те, з якого рівня нам доведеться відновлювати це рівня. І я тут в першу чергу хочу зазначити про проблему нашої інфраструктури, яка постійно піддається атакам окупанта, атакам...
У мене?
Пані Людмило, не чуємо, на жаль.
У нас на сьогоднішній день є дуже велика проблема. Це проблема енергетична інфраструктура, водна інфраструктура, газова інфраструктура, яка піддається постійним атакам з боку Російської Федерації. У нас є вже навіть готові зміни законодавчі, адже сьогодні, уявіть собі, відновлення цих об'єктів, якщо по правильним процедурам, то має займати 2-2,5 роки. Сьогодні це робиться на страх і ризик наших енергетиків. Вони беруть на себе фактично відповідальність за порушення українського законодавства, аби відновити критичні об'єкти інфраструктури. І це сьогодні стосується найважливішого для людей – води, тепла, газу і електропостачання. Тому я буду пропонувати нашому комітету підтримати звернення до комітету правоохоронної діяльності, до уряду, аби ми внесли зміни, щоб зараз, на сьогоднішній момент, полегшити і зняти цю відповідальність за ту роботу, яку героїчно насправді роблять всі наші працівники об'єктів критичної інфраструктури. Далі, нам треба терміново полегшити ведення бізнесу в Україні. І тут у нас вже на комітеті насправді є і готується друге читання низка законопроєктів по спрощенню дозвільної системи та регуляторного поля України. Сьогодні кожен бізнес, який працює і який заходить в Україну, це герої такі самі, адже вони підтримують економіку України в дуже важкі часи. І тому для них переведення бізнесу має бути максимально спрощений і максимально, те, про що говорив пан голова комітету, максимально швидкий. Не можу швидко, дійсно, ці процеси починають з бюрократичні. Сьогодні бюрократія у нас зжирає дуже і дуже багато часу.
Пані Людмила, ми не чуємо, чи ви завершили виступ. Дякуємо, дякуємо. Ми почули.
І на завершення додам тільки одне. Сьогодні може стати отим драйвером економічних процесів, і насправді в багатьох випадках воно вже є. Адже військові сили сьогодні є бюджетоутворюючими для територіальних громад, які знаходяться ці військові чини. І тут ми маємо йти далі. Ми маємо говорити з нашими партнерами про створення такого клімату, який дозволить заводити в Україну виробництво основних видів боєприпасів для нашої.
Дякуємо. Дякуємо, пані Людмила. Всі основні думки зафіксували, і обов'язково покладемо це в також в проект резолюції комітету. А я повертаюся до Міністерства економіки України і надаю слово пану Денису Шемякіну. Прошу.
Добрий день, дякую.
Наголошую, що давайте дотримуватись регламенту, що ми справді почули дуже різні системні і змогли так системно спопрацювати. Дякую.
Добрий день, дякую. Я координував роботу і координую зараз роботу по одній з робочих груп плану відновлення. Їх всього 24. Першу версію документу, яку разом з міністерством і експертів, які понад 300 експертів долучалися, в Лугано презентували. Зараз зробили другу версію вже оновлену з урахуванням отриманого зворотнього зв'язку від країн-партнерів, донорів і міжнародних організацій і експертного середовища. При цьому ще є можливість подавати свої ініціативи. Я надішлю в лінки, куди подивитись в чат, як під'єднатись, хто ще не встиг і у кого є бажання. Тому не стримуйте себе, давайте свої пропозиції з розрахунками. Я хотів трошки, якщо можна, демонстрацію екрану показати. У мене каже, що відключено організатором. Якщо можна, надайте право, будь ласка, зробіть.
Так, перевірте, зараз має бути все гаразд.
Да, зараз є, дякую. По плану відновлення, те, що Наталя Горшкова казала, ми зробили разом з департаментом таку звірку, які цілі накриває саме наша підгрупа. У нас група називається «Відновлення та розвиток економіки» з плані відновлення. І ось є 5 цілі, які підтримують наше напрацювання, на які працюють наше напрацювання. Це проблеми з голодом, достойне робоче місце, інфраструктура і відповідальне споживання та співпраця заради досягнення цілей, тобто об'єднання. І тому ми проаналізували розділи, які експертне середовище і група зробила, і до цієї цілі підтримуються нашими заходами. І що хочеться ще сказати, що мені сподобалось пана головуючого і пана Дмитра теза про те, що ми про швидкість рішень, fast state, дуже класна теза. І я хотів би там зараз показати такі речі, які можна швидко робити, і принаймні тут поки що немає там консенсусу по цьому, але те, що у нас зафіксовано в напрацюваннях нашої групи, і те, що бізнес очікує, те, що у нас було багато обговорень, і найбільш такі важливі, а можливо і швидкі речі, які можна зробити. Перше, це податкові стимули. Зараз обговорюються різні варіанти реформ. У нас зазначено в плані зменшення навантаження податкового. Друге, це корпоративна реформа. Це теж важливо для партнерів і для діяльності державних підприємств, які залишаться в державній власності там після приватизації. І зараз вони є в державній власності. Ті, що не будуть приватизовані. І вже є прийнятий в першому читанні закон 5593. Було б важливо теж його рухати. Просувати. Також дерегуляція, про яку казали, тут хотів додати конкретики, це закон Міністерством економіки, експертами розроблений 8058, дуже важливий, підтримується бізнесом, фактично відмінить все, що там застаріле, не працююче, залишиться тільки те, по чому буде доведена актуальність. І така маленька ще ідея напрацювання, яке робиться, це прибирання форми ДП як такової, заміна її на форму ТОВ, реорганізація. Це може дуже спростити корпоратизацію та допоможе з приватизацією підприємств, які йдуть на приватизацію. Що стосується розвитку регіонів, то хотів би зробити акцент на те, що зараз вже зараз починають відновлювати регіони. Варто звертати увагу на підхід, який верифікований в Європейському Союзі і може допомогти Україні вирощувати локальних чемпіонів, регіональних чемпіонів і національних, і міжнародних, і глобальних чемпіонів. Це підхід смарт-спеціалізації. Тобто це не стільки про IT, скільки про те, що кожен регіон визначає підхід знизу вверх, визначає пріоритети, на які він робить ставку. І розробляє механізми підтримки для бізнесу та залучення, тобто створення кластерів, організацій або якісь податкові пільги. Тому долучайтесь до розробки, лінки надішлю. Дякую за увагу.
Дякую щиро, пане Денисе, дякую за конкретні пропозиції, за можливість долучитися. Я думаю, це якраз і буде одним з наших таких фактично рішень і, власне, частин рекомендацій, пропозицій, саме слухань. Пане Романе, пані Юлія, Міністерство економіки, долучаєтесь до виступів?
Так, доброго дня, колеги. Доброго. Роман Драповницький. В доповнення до своїх колег можу тільки додати, що окрім планування, Мінекономіки також на сьогодні вже реалізує заходи з відновлення. Більшість з них сконцентрована в моєму директораті. І окрім заходів, пов'язаних з екстенсивним відновленням, це наші грантові програми, кредитні програми та іпотечні програми, які дозволять стимулювати економіку. Ми також тримаємо фокус і на інтенсивних заходах з відновлення. Тобто в фокусі самого мого директора зараз знаходять три великі програми. Це розвиток індустрії 4.0. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями для того, щоб фокусувати потребу і інтегрувати наші центри 4.0 в загальноєвропейську мережу Digital Innovation Hub'ів. Також працюємо над смарт-спеціалізацією регіонів. Денис коротко вже розповів про саму ідею смарт-спеціалізації, яка пов'язана саме з регіональним розвитком та створенням регіональних чемпіонів в своїх галузях, пов'язана з поєднанням наукової, політичної та бізнесової складової в кожному регіоні для пошуку кращих рішень розвитку регіону, виходячи з тих ресурсів, які наявні саме на конкретній території. Це також великий проєкт, який працює в Євросоюзі, в них є окрема мапа щодо смарт-спеціалізації регіонів. І також працюємо над кластеризацією економіки разом з кластерним альянсом та іншими громадськими організаціями щодо саме розвитку кластерів в Україні. Це якщо коротко. В принципі, всі ці заходи пов'язані в більшості з...
Пане Романе, не чуємо. На жаль, не чуємо. Так, ну, будемо рухатись далі. Я думаю, що ще в обговоренні за потреби зможуть взяти слово ті колеги, яких перервало, для, можливо, закінчити думку або взяти участь, власне, в уже безпосередньо обговоренні. Пані Юлія Скубак, можливо, у вас є ще також інформація, яку варто додати? Добре, тоді рухаємось далі. Колег, запрошую до слова колег з Міністерства аграрної політики та продовольства України. Перший заступник міністра Тарас Висоцький. Пане Тарасе, якщо ви з нами, то вам слово. Так. Також має бути з нами пан Микола Мороз, начальник управління аграрного експорту та логістики, та пан Михайло Соколов, позаштатний радник міністра. Так, ну у нас, як ви бачите, колеги, вже 100 учасників, на жаль, всіх дуже оперативно відслідкувати мені складно. Якщо поки що немає колег або якась технічна заминка, то прошу тоді, коли ви з'явитесь, ну, коли з'являться, то ми надамо слово. Міністерство ветеранів... А, так.
Так, пробачте, у нас світло потухло, з телефону під'єднався. Я хвилинку просто завершу, щоб була закінчена думка.
Добре,
в принципі, всі наші заходи наразі пов'язані саме з інтеграцією українських інституцій до європейських стандартів. Ми беремо кращі європейські практики щодо індустрії 4.0 і кластерів в Україні. І, в принципі, все це в більшості пов'язано саме з зрозумілими процесами для тих інвесторів, які мають прийти в Україну, для того, щоб вони розуміли, що ті... напрямки, документи, розкриття інформації, які ми будуємо в Україні, повністю відповідають їх вимогам і тим заходам, до яких вони звикли в Європейському Союзі та в інших державах. Так, дякую.
Дякуємо щиро, пане Романе. Да, ми так і зрозуміли, що вибило світло або щось таке подібне, бо дійсно така ситуація зараз... може бути в будь-який момент. Отже, до слова запрошую представників Міністерства ветеранів України. До нас має долучитися пані Альона Скорзова, бачила, що є. Це керівник експертної групи з питань ветеранського розвитку Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку, та пан Сергій Войчук, керівник експертної групи освітніх програм та професійної адаптації Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку. Пані Альона, напевно, вам слово спочатку.
Доброго дня, колеги. Я сьогодні буду одна. У нас Сергія Михайловича також там ще на один захід залучили, але ми єдина команда, і тому я розкажу про наше напрацювання, щоб ви знали, чим ми зараз займаємося, що для нас є в пріоритеті. На сьогодні для Мінветеранів один із ключових напрямів роботи є це запровадження ефективної дієвої системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Більш того, саме цей напрям було визначено одним із ключових в рамках плану відродження України, і він зараз одним із ключових для нашого уряду також. Працює велика міжвідомча робоча група над запровадженням цієї системи, і Мінветеранів дуже чудово розуміє, що сам цей перехід, сама ця система, вона є... дуже важливим інструментом для нас і для інтеграції наших ветеранів, наших захисників та захисниць в економіку нашої громади. Побудова системи переходу від військової служби до цивільного життя – це інституційна реформа, вона комплексна та системна. Запровадивши її, ми не тільки стаємо на крок ближче до стандартів держав-членів НАТО, а також ми укріплюємо нашу національну стійкість та національну безпеку через стратегічний ресурс держави наших військових. Задля створення цієї системи наша команда розробила проект закону, який вже закріплено, для того, щоб ми могли запровадити нормативно-правову основу для цієї системи і цієї реформи. Цей закон вже прийнято про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя номер 2488. Цим законом визначено, що право на соціальну та професійну адаптацію також мають особи, які звільняються або вже звільнені з військової служби, і вони є ветеранами, або це є особи, які мають свої особливі заслуги перед батьківщиною, також члени їх сімей, захисники та захисниці, всі, хто включен в поняття нашого закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Організація цієї соціальної та професійної адаптації, зазначена категорія СИП, вона проводиться центральним органом виконавчої влади, ну, згідно нашому закону, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни. Окрім того, я хотіла би сказати, що в рамках цієї великої системи переходу для нас, як для міністерства, є одним із ключових та пріоритетних напрямів – це розвиток ветеранського підприємництва. Тому що ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію в нас налічувалось біля 1 мільйона ветеранів війни. За нашою інформацією, приблизно 1,5% ветеранів мали свої зареєстровані ФОПи. Але це річ йдеться тільки про ФОПи. У нас немає повної інформації щодо товариств або соків і фермерських господарств, якими також займались наші ветерани. Вони дуже активно долучались до підприємницької діяльності. І за нашим опитуванням, майже 35% ветеранів були або зацікавлені, або вже створювали свої якісь бізнесові проекти. Ключовими напрямами їх економічної діяльності є це сільське господарство, це переробна галузь. Також вони дуже активно долучалися до таких напрямів, як туризм, надання послуг і такі інші моменти. Тому для нас, як для міністерства, є одним із ключових моментів запровадження цієї системи підтримки нашого ветеранського підприємництва, тому що ми чудово розуміємо, що після повномасштабного вторгнення ця картинка дуже змінюється. Окрім наших ветеранів, які зараз знов залишили своє цивільне життя та взяли до рук зброю і пішли захищати нас з вами, до лав ЗСУ також стають люди, які були звичайними бізнесменами, вони були звичайними підприємцями і вони не мали ніякого бойового досвіду. Тому саме зараз дуже важливо запровадити ці умови, щоб коли наші ветерани, коли вони повернулися до нас з вами, щоб вони мали змогу також інтегруватись до економіки нашої країни, і вони мають великий потенціал для того, щоб розвивати нашу економіку. Тому саме сьогодні Мінветеранів розробила проєкт закону, який вже зареєстровано в Верховній Раді, він знаходиться в залі, і ми дуже сподіваємося на найближче голосування щодо закріплення такого поняття, як ветеран-підприємець і ветеранські підприємницькі ініціативи на нашому законодавчому рівні. Тому що саме зараз наші ветерани, вони працюють на загальних умовах, так скажемо, як і всі підприємці, а для нас є важливим запровадити для них дієву систему підтримки ветеранського підприємництва. Коли я кажу про цю систему підтримки, ми тут кажемо не тільки про наші фінансові інструменти, а також мова йдеться і про можливість надання необхідного навчання для наших ветеранів або менторських програм підтримки цієї їх бізнесових проєктів. Тому ми зараз дуже сподіваємося, що наша ініціатива буде підтримана і ми зможемо покроково далі робити важливі ініціативи на нормативно-правовому полі. Також я хотіла ще зазначити, що Мінветеранів ще раз зробила проєкт стратегії з розвитку ветеранського підприємництва до 2030 року. І ця стратегія, вона вже була на схваленні всіх наших зацікавлених ЦОВ до повномасштабного вторгнення. Зараз ми цей документ доопрацьовуємо, ну, тому що ми чудово розуміємо, що в нас, на жаль, виникли нові обставини, ми маємо розрахувати на те, що в нас зараз буде більше людей і у нас буде збільшуватися наша аудиторія. Окрім цього, Мінветеранів ще розробляє цілу низку проєктів, бізнес-проєктів, які наші ветерани зможуть реалізовувати за підтримки міжнародних проєктів технічної допомоги, співпраці з ними ведеться, комунікація з ними ведеться також для того, щоб вони до нас доєднувалися та допомагали нашим ветеранам. І зараз ще Мінветеранів розробив такий проєкт, як створення Центру ветеранського розвитку. Це буде велика система, ми дуже сподіваємося, що нам вдасться запровадити її в кожному нашому регіоні, щоб ветеран, який повернувся до цивільного життя, він мав змогу звернутися до цих центрів, отримати необхідну допомогу в психологічному, нормативно-правовому напряму, а також для того, щоб людина могла бути направлена та отримала необхідну освіту для того, щоб вона могла знайти себе в цивільному житті. Це, якщо коротко, про наші ініціативи. Я з радістю відповім на всі питання, якщо буде цікаву інформацію, також можу надати. Дякую вам.
Так, дякую, щиро дякую, пані Альоно. І це надзвичайно важливий аспект, ми розуміємо це все з вами, і вже зараз треба планувати дійсно так Цю роботу. І до нас мала долучитися голова комітету Верховної Ради, пані Галина Третьякова з соціальних питань та захисту прав ветеранів. Якщо ви долучені, пані Галино, можливо, добре, тоді, знову ж таки, можливо, в обговоренні. Дякую, колеги. І
дякую.
Я запрошую до слова наших теж представників експертного середовища, інституцій, і надаю слово пану Ігорю Бураковському, голові правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, професору і кафедри економічної теорії Національного університету Києво-Могилянська академія, і підготуватися Елі Марленівні Лібановій, будь ласка. Пане Ігорю, прошу, вам слово.
Дякую, мене чутно?
Так, вас чути, добре.
Дуже добре. Да, я тоді буквально тезово в PowerPoint, для того, щоб не перебирати час. Значить, перше, стосовно швидкості. Я одразу хочу сказати, що я повністю за швидкість і мінімізацію бюрократії, але я за швидкість, яка базується на чітких правилах, принципах, процедурах і нормативах. На жаль, на сьогоднішній день неефективність нашої роботи, корупцію і так далі, ніхто не відміняв. Тому я би був, чесно кажучи, дуже обережним, коли ми говоримо про те, що давайте все там, зробимо якось, значить, і для того, щоб всім було добре. Ну, правила не виключені, да, тому мають бути процедури, про це треба говорити. Пункт другий. Відновлення, і в тому числі відновлення, пов'язане із сталим переходом, Just and Green Recovery, да, це відновлення, яке вимагає великої кількості коштів, в тому числі з українського бюджету. А в цьому зв'язку в мене просто два питання, про які, очевидно, треба говорити. Перше, це максимальна прозорість використання коштів. Ми повинні мати інструмент, який би називався, скажімо, publish what you get, тобто, що ви отримали, в тому числі і від міжнародних, ну, ми на увазі України, від міжнародних партнерів, і publish what you spend or pay, да, тобто, куди, як ці гроші були безпосередньо витрачені. Це пункт перший. І пункт другий, значить, практично в усіх розділах програми, про які сьогодні говорилося, да, це дуже добре, що вони, що ця програма існує, але там скрізь мова йде про стимули. У мене одне таке філософське питання, взагалі хтось рахував, так мовити, скільки ці стимули обійдуться українському бюджету. Це дуже непроста ситуація, я думаю, що тут, очевидно, треба про це говорити, розуміти і розуміти. Наступний пункт, дуже швидко. Да? Значить, на сьогоднішній день ми говоримо про інструменти, які дозволяють, в тому числі на місцевому рівні, забезпечувати відновлення, забезпечувати вирішення тих питань, які є. І дійсно, пропонуються і різного роду платформи, різного роду інші, інструменти. Я просто хотів би сказати, щоб ми чітко розуміли, що для місцевої влади повоєнна відбудова і поточна відбудова – це надзвичайно великий виклик. І ми повинні розуміти таке, вибачте, за таке диванне висловлювання, да, що не всі, на жаль, органи влади, перш за все, на місцевому рівні, інституційно готові до цього. Це не критика, це просто розуміння цього факту. Очевидно, треба думати про те, як їм допомагати. Можливо, порадами, можливо, створеннями якихось платформ, можливо, якимись консультаціями в режимі, реального часу. Да, але це надзвичайно велика проблема, і вона ще нам скажеться і в середньому, і в довгостроковому плані. Наступний момент. Мене, чесно кажучи, хвилює, так сказати, доля плану, про що сьогодні говорив Денис Шемякін. І план, як так мовити, збірка того, що хто бажає, він абсолютно вдався. І це треба було, так сказати, зробити. Але для того, щоб ми рухалися далі і, так сказати, щоб наші обговорення були навколо чогось, очевидно, треба, так сказати, якось його обговорювати і хоча б спочатку сказати про те, який буде статус цього документу. Це буде рішення, указ президента України, це буде рішення Ради нацбезпеки і оборони, це буде відповідний закон і так далі, і таке інше. Тому що інакше він просто зависає в повітрі, і тоді, чесно кажучи, незрозуміло, як можна цим планом керувати. Ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, це дійсно, ми повинні більшою мірою, очевидно, сьогодні говорити не тільки про окремі проекти, але про те, як в цих проектах будуть зреалізовані ті чи інші принципи. Ну, принцип сталості зрозуміло, принцип боротьби, значить, недопущення різного роду зловживань, так сказати, очевидно, також зрозуміло, ну і багато-багато чого іншого, про що, очевидно, треба говорити, але про що ми не говоримо. Ми сьогодні в основному говоримо про технічну сторону, куди вкласти гроші, що зробити, це зрозуміло, але зрозуміло, що це, очевидно, і є питання. В цьому є велике питання. У мене немає зараз відповіді на питання, які мають бути, скажімо, там принципи поточного відновлення. Я прекрасно розумію, що поточне відновлення, людям треба дати воду, світло, газ. І тут, очевидно, у нас буде певний компроміс, я вибачаюсь, із навколишнім середовищем і так далі. От, але, тим не менше, в середньому і довгостроковому плані це все надзвичайно важливо. І два останні пункти. Значить, я думаю, що коли ми говоримо на сьогоднішній день про відновлення, ми повинні говорити про джерела. Поки що ми говоримо про те, що ті гроші, які акумульовані на заарештованих рахунках за кордоном, мають бути передані України. Це очевидна частина вирішення питання. Я також думаю, що нам треба ставити питання про те, щоб санкції з Російської Федерації не знімалися до того часу, поки не буде вироблено відповідного механізму отримання репарацій цієї країни. Я впевнений, що ми до цього дійдемо. І відповідним чином ці репарації не запрацюють так, як вони мають працювати. Це також принциповий момент. І, як мені здається, на сьогоднішній день йому не надається великої уваги. Останнє, що я хотів би сказати, значить, щоб не виникало таке враження, що представники окремих аналітичних структур і громадянського суспільства, вони просто, так сказати, там щось критикують, пропонують якісь такі загальні речі. Значить, я хочу сказати, що Інститут економічних досліджень і троє наших колег, ми об'єдналися в такий невеликий консорціум і об'єднуємо наші зусилля в плані нашої роботи стосовно відновлення. У нас є принципі напрацювання стосовно того, на що можна звернути сьогодні увагу. Ми презентували ці вже принципи на одній з конференцій громадянського суспільства і з великим задоволенням надішлемо цю презентацію до комітету. Дякую за слово, сподіваюся, не перебрав час.
Дякуємо щиро, Ігорю Валентиновичу, ви блискуче дотрималися регламенту, дякую щиро. Я бачу підняту руку пані Оксани Кизил. Прошу, у вас якесь організаційне питання, чи представтесь, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги, я представляю проєкт Європейського Союзу угоди мерів Схід, яка працює з органами місцевого самоврядування і торкається із цими цілі сталого енергетичного розвитку, і ми займаємося заходами з пом'якшення, адаптацією і енергетичною бідністю. Якраз пан Юр.
Пані Оксана, я перепрошую, у нас просто є спікери, це якщо дозволите, я трошки пізніше вам дам слово. Вибачте, будь ласка, ми маємо пройтися по основних спікерах і далі надамо слово. Перепрошую, просто піднята рука була, можливо, щось термінове. Ми обов'язково заслухаємо, я надам вам слово. Добре?
Добре, дякую, домовилися.
Дякую щиро за розуміння. Елла Марленівна Лібанова, директор Державної установи Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. Будь ласка, пані Елло, вам слово.
Дуже дякую, я спробую дуже швидко, навіть швидше за пана Бураківського. Отже, перше, на що я хотіла звернути вашу увагу, джерела фінансування. Ми, безумовно, розраховуємо на план Маршала. Ми всі на нього розраховуємо. Дуже приємно, що і Шольц про нього говорив вже. Але що мене тут турбує? План Маршала, безумовно, сприятиме відродженню України. Ніхто в цьому не має жодних сумнівів. Проте не варто орієнтуватися, як на мене, виключно на думки іноземних експертів. Не тому, що вони гірше за нас, не тому, що вони якось по-іншому дивляться на саму ідеологію повоєнного розвитку. Але Україна за цілим рядом пріоритетів має перетворитися на потужного конкурента, на потужного гравця, а не на отримувача допомоги. Ми маємо перейти з країною, від статусу країни дуже бідної до країни дуже успішної. Інакше нам немає чого робити з усім цим. Інакше тоді не зрозуміли, для чого Україні найпотужніша європейська армія, а вона в нас за фактом вже буде. І ми це все прекрасно розуміємо. Відповідно, враховуючи той статус геополітичний, географічний, який ми маємо, ми не можемо відмовитися, скажімо, від оборонної галузі, від виробництва зброї. Ми просто не маємо права цього робити. Інакше хтось нам цю зброю весь час буде мусити доставляти. По-друге, ми маємо забезпечувати свою економічну незалежність. Я не про те, що ми маємо ізолюватися. Безумовно, ми маємо включатися в світові там транснаціональні ланцюги виробництва нової і доданої вартості. Але менше з тим, ми маємо готуватися до дуже складної економічної і дипломатичної роботи відстоювання наших національних інтересів. Зокрема, це стосується угоди про членство в ЄС. Ми маємо до цього готуватися. Якщо ми підпишемо всі документи так, як ми підписували свого часу асоціацію, нам буде дуже, дуже важко. І це мають усвідомити всі посадовці. Від міністерства до апарату президента і Верховної Ради. Друге, якщо ми усвідомлюємо значення людського капіталу у формуванні добробуту будь-якої країни, ми маємо дуже серйозно ставитися до сукупної пропозиції робочої сили, а ще її кількості, а ще більше до її якості. Демографічні процеси в усьому світі розвиваються таким чином, що найбільш розвинені країни неминуче переживають спочатку демографічне старіння, тобто підвищення питомої ваги осіб старшого віку, які вже не можуть працювати, і зменшення питомої ваги осіб працездатного віку. А потім вони також неминуче переживають депопуляцію. Відповідно, що саме тому 21 століття поступово перетворилося, вже перетворилося, від століття конкуренції за газ, нафту, природні ресурси, навіть за питну воду, до конкуренції за робочу силу. І відповідно, якщо розвинені країни компенсують природне скорочення населення міграційним припливом, то в нас відбувається навпаки. Ми вже до війни втрачали щорічно значну частину наших кваліфікованих, амбітних, підприємливих співвітчизників. Ви прекрасно розумієте, що відбудеться зараз. Що буде відбуватися цієї зими, коли ми отримаємо ще один поток відпливу. Якщо я просто буду говорити, що ми маємо боротися за те, щоб ці люди повернулися, це просто сотрясіння повітря. Є доволі розроблена вже і методика, і пропозиції є, як і що має робити. Ми не перша країна, яка це переживає. Можливо, ми переживаємо просто це гостріше. Але я б ще хотіла звернути увагу на те, чим сьогодні якось ми не дуже переймаємося. В нас робоча сила і населення вимушено виявилися сконцентрованим на Заході. Там не вистачає сьогодні ані робочих місць, ані інфраструктури. Це реальність, з якою треба рахуватися. Що ми будемо робити з цими людьми, як ми будемо їх розселяти територію України і взагалі, як ми будемо розвивати наші прикордонні території. Я хочу звернути вашу увагу. Одна справа – відновлювати, я не знаю, Запоріжжя, припустимо. І друга справа – відновлювати Чернігів або Новгород-Сіверський, або будь-яке невеличке місто, яке межує з територією агресивного сусіда. Нікуди цей агресивний сусід не дінеться. І ми маємо змінити свою територіальну політику, зокрема щодо розміщення виробництв стратегічного значення, які формують безпечність України. Ну і нарешті останнє, воно не має безпосереднього відношення до розбудови економіки, але без цього ніякої розбудови економіки не буде. Я маю на увазі запобігання розбрату. Тому що сьогодні от дуже багато експертів вже спостерігають навіть не поділ, а розкол населення, хто був в окупації, хто не був в окупації, хто виїхав за кордон, хто не виїхав за кордон. Ми всі маємо над цим працювати, тому що якщо ми втратимо людський потенціал, капітал, ми можемо нічого не робити, зокрема не брати капіталу фінансового. Дякую.
Дякуємо щиро, Марленівно. Дуже-дуже важливу тезу ви наприкінці особливо сказали. Перепрошую. Це те, що насправді з чого варто починати все інше. Та? Тобто це дійсно людський капітал, розвиток, відновлення, відтворення і, звичайно, такий от певною мірою десь психологічна підтримка, десь емоційна, десь фінансова і так далі. Дякуємо щиро. Шановні колеги, я запрошую до слова пані Аліну Соколенко, голову Асоціації експертів зі сталого розвитку, директорку консалтингової компанії у сфері сталості АВ Груп, підготуватися до виступу Олександру Солонтаю. Прошу, пані Аліно, вам слово, ваші 5 хвилин. Дякую.
Добрий день, шановні колеги. Я намагаюся поділитися з екраном, чи видно його вам?
Ми тільки що бачили, зараз знов не бачимо, перед цим бачили. Ага.
Так, зараз буквально хвилиночка. Бачите?
Так, так, все є. Да, дякуємо, видно.
Так, добре. Отже, перш за все, дуже дякую комітету за те, що дозволили долучитися до події. Мені дуже надзвичайно приємно побачити, особливо, що в нас багато є членів асоціації присутні саме тут. Я дивлюся по списку, дуже багато. А також багато також експертів, які долучалися до наших подій. Дозвольте проставити буквально два слова про асоціацію. Асоціація експертів зі сталого розвитку. Ми є міжнародна організація, яка працює в багатьох країнах світу, і, зокрема, війна, навпаки, ще більше нас розповсюдила, скажімо так, в різних куточках світу. В нас, дійсно, в нас є різні міжнародні експерти зі сталості, да, з різних специфіки, як сталого фінансування, так і різних систем менеджменту. Але найважливіше те, що ми працювали, працюємо і будемо працювати переважно з міжнародною спільнотою в плані інвестицій, інвестицій в Україну. І саме зелених інвестицій, і все, що пов'язане з зеленою економікою та переходу до зеленої економіки. І таким чином, на початку війни, коли у всіх був певний такий перезавантаження системи, так, ми реалізовувалися в декількох проєктах. І, зокрема, долучалися до робочої групи формування та розробки методології нарахування збитків. Так, а також ми створили ще окремий проєкт, так званий Sustainability Recovery Facility, де ми отримали підтримку від ЮНІДу ООНівської програми, а також ряду банків, зокрема Укргазбанку, Укрсибанку та інших банків. Про що йде мова? На початку війни ми зробили дослідження, щоб побачити, що саме потрібно бізнесу. І виявилося те, що дійсно в першу чергу всьому бізнесу України необхідна фінансова допомога. Було опитано респондентів більше тисячі респондентів, ну близько такого, так, і ми побачили, що 95% потребує фінансової підтримки. І що ми бачимо? Ми бачимо, що наразі на ринку існує різна підтримка в вигляді грантових послуг, в вигляді фінансування і так далі, але не питання кредитування. І коли ми почали розбиратися більше детально, в чому вже причини і в чому є потреба реально у бізнеса, у різного виду бізнесу, так, ми побачили, що на сьогоднішній день є нечітке розуміння, що таке гранти, що таке кредити, що є інвестування. І саме тут ми вважаємо, що є дуже важлива і необхідна робота всіх нас разом зроблена. Оскільки перед тим пані Елла також говорила про те, що в нас потребується саме економічна робота і буде план Маршала. Але, знову ж таки, наша спільнота не завжди розуміє, що таке грант, що таке фінанси. І біжуть всі на гранти. Але вибачте мене, гранти – це одноразова допомога. І, як правило, ви всі прекрасно знаєте, що гранти – це переважно стартапи. І стартапи не живуть вічно. Вони виживають до 3-5% максимум. А нам потрібна здорова економіка країни. Нам потрібно, щоб ми переходили якраз на експортно-орієнтовану діяльність. Нам потрібно розвивати технологію. Нам потрібно виходити з сировинної бази, де нас Євросоюз, а також інші наші партнери сприймають Україну лише як сировинну базу, лише як аграрну країну. Але зачекайте, в нас є ще й інші різні галузі індустрії. І саме наше дослідження показує, що дійсно це є можливість. Можливість розвитку саме IT-технології, саме різних технологічних систем, креативні індустрії, різні програми, ті, які можуть бути реалізовані саме тут в Україні. Більше за те, що ми побачили протягом діяльності, те, що вже на сьогодні існує ряд підтримок, зокрема ООНовських програм, зокрема різних донорів, які вже можуть тут і зараз надавати цю підтримку українському бізнесу. Але український бізнес не може його отримати, тому що не розуміє, що ж це такі сталі принципи. Вони не розуміють, як отримати ці кошти. І коли ми починаємо з ними детально говорити, просто ось у вас є фінансування, але ми їх не можемо взяти, тому що ми не розуміємо, що ж від нас вимагається. І таким чином цей аналіз нам допоміг побачити причину та чому ж український бізнес не готовий отримувати ці кошти. Тому що на різних рівнях, починаючи від малого, середнього, завершуючи великим, да? Тому що великі ми впираємося в різні судові реформи, так, антикорупційні політики і так далі. Після цього ми зробили наступний крок. Ми зробили міжнародний форум сталості, який вже другий рік проводимо поспіль. Та, і на цьому форумі запросили всіх донорів, зокрема це IFC, ЄБРР, ФМО, ООНівські програми, різні програми підтримки з Німеччини були. І кожен з них вже презентував ті програми, які у них є, і вони готові підтримати українську економіку тут і зараз. Але чи готова Україна отримувати цю підтримку тут і зараз? І саме ось напрацювання було основним нашим другим етапом, так це до нас долучалося дуже багато спільноти, і я бачу тут також представлені організації, також різні асоціації, також вони приймали участь, я думаю, що вони також можуть пару слів про це згадати, і як результат ми хочемо напрацювати саме конкретні пошагові інструкції, де ми можемо також з вами реалізовувати спільно, що саме потрібно міжнародним інвесторам, що для того, щоб інвестувати в Україну. І тут якраз в такому так званому плану відновлення ми пропонували погляд інвестора, погляд донорів, погляд бізнесу, погляд спільноти і експертної спільноти. І саме оця експертна спільнота, вона є найважливіша для того, щоб був місток комунікації між інвесторами, так, щоб вони приходили в Україну навіть попри війну, а також між бізнесом, який не має жити лише на дотації і очікувати, що нам зараз дадуть гроші. Ну добре, вони сьогодні дадуть, а завтра ніхто не дасть. Якщо ми не будемо незалежні в своїх рішеннях, якщо у нас не буде на першому місці питання сталості, які мають бути просто не десь окремо, а вони мають бути поєднані в нашій діяльності, в стратегії розвитку, тільки тоді при цих умовах ми будемо дуже цікаві як інвестиційна країна в цілому. Але знову ж таки, інвестори готові інвестувати. Питання до нас, чи готові ми це отримувати. Буду дуже рада на співпрацю, а також готові долучатися з усіма нашими ресурсами, які ми тільки маємо, як в Україні, так і за кордоном. Дуже дякую.
Дякую щиро, пані Аліно, і дійсно оце, скажімо, формування стійкого інвестиційного клімату на сьогоднішній день, стійкого, сталого і людиноцентричного. Це ті принципи індустрії 5.0, які ми сьогодні маємо сповідувати. Дякую щиро. Я надаю слово з приємністю пану Олександру Солонтаю, керівнику програм практичної політики, експерту Інституту політичної освіти, засновнику громадської організації Фундації регіональних ініціатив. Пане Олександре, вам слово.
Дякую дуже, купа регалій. Але я, в принципі, втратив сенс виступу тоді, коли виступив Денис Шемякін і потім команда, тому що, в принципі, вони сказали те, що потрібно. Те, що я хотів сказати, про те, що нова економіка можлива тільки за умов того, що всі громади в Україні, всі території визначаться зі своєю ролью в економіці. Без цього, в умовах, що ми будуємо демократію, права людини, вільне пересування, вільне життя людей, де вони бажають, ми вільно формуємо місцеве самоврядування і децентралізацію на всіх цих умовах. Ми ж не можемо людям зверху і згори розказати, чим вони повинні займатися у своїх містах і селах. Це може бути тільки виключно в порозумінні і в діалозі разом з ними. І інструменти, в принципі, команда Дениса теж чітко назвала. От, і кластерні інструменти, і планувальні, і інтеграція з європейським, відповідно, всім і ринком, і простором. Єдине, що скажу, я постійно про це з громадами говорю. Я постійно про це з громадами спілкуюся. Сьогодні вранці мав представників 24 громад на зустрічі, якраз перед комітетом. І, знаєте, люди на місцях, які мають лідерство у громадах, на різних ролях знаходяться, вони сприймають, що тема комуналки, інфраструктури – це їхня тематика. Вони сприймають взаємозв'язок із освітою, частково, не всіма видимими формами, але частково сприймають взаємозв'язок. А на тему того, про те, що економіка – це питання їхнього порядку денного, їм здається, представникам всіх публічних органів влади і взагалі лідерам самоврядування, їм здається про те, що та ні, це не до нас. Що це до когось іншого. І вони випадають повністю з цих процесів. Тобто їм абсолютно цікаві зустрічі на тему там пов'язані, що буде з дошкільною освітою чи що буде з соціальними послугами. Але на тему того, про те, що вони безпосередні учасники планування місцевої економіки, і, відповідно, тому купа потрібно зробити відповідних дій, що від цього залежить взагалі, все, що відбудеться з їхнім... Вони взагалі поняття розвиток, розвиток своєї громади сприймають крізь буде-не буде школа, буде-не буде клуб, буде-не буде ЦНАП і так далі і тому подібне. А зовсім не в контексті того, будуть чи не будуть робочі місця, які це робочі місця, яка якість і залученість людей у цих всіх процесах робочих місць, і що взагалі вони як органи самоврядування в цьому плані планують. Таке враження, що до сих пір залишаються жити в умовах проїдання бюджету без думки про заробляння цих бюджетів. Тому, мені здається, на цей фокус, який команда Дениса звернула увагу, потрібно максимум звернути уваги. Сам записався одразу в чаті, побачив про те, що можна під робочі підгрупи. Одразу в цю робочу підгрупу, як інструментом скористався, буду готовий працювати. Далі з цими громадами усіма, які вести відповідну розмову, треба синхронізуватися в цьому процесі. Цьому має бути приділена велика увага від роз'яснювальної до інструментальної різноманітної роботи. Я впевнений, що все вийде, тому що сталася одна велика зміна, пов'язана взагалі з думкою людей про те, а хто повинен створювати робочі місця. Якщо раніше, кілька років ще тому, думки людей, особливо в глибокій місцевості, депресивних селах і містах, переважала думка, що робочі місця і взагалі формування заробітків – це компетенція, відповідальність виключно держави і уряду, а ми якісь вторинні. І таким чином розглядалося питання економічного розвитку на місцях, що має прийти якийсь інвестор. Це в продовження, знаєте, Російської імперії, коли мав прийти господін чи Речі Посполитий пан, чи в продовження Радянського Союзу, коли госплан повинен був вирішити, буде фабрика зверху чи завод. Участь людей у формуванні цьому була мінімальна. Зараз все-таки всі опитування показують, що думка людей помінялася. Люди розуміють, що відповідальність за заробітки, відповідальність за економіку, за робочі місця – це в тому числі відповідальність і самих людей, а не тільки питання формування державою умов чи притягування інвестицій державних чи приватних. І плюс, після перемоги однозначно ще й приватний капітал розширить свою сферу. Тому я впевнений, що позиція лідерів на місцях зміниться під впливом зміни думки людей. Наше завдання – подбати про зручні і зрозумілі інструментарії. І те, як говорив пан Ігор в своїй частині, і також про те, щоб вони це розуміли при потребі і просвітництво розширити також. Ту думку також підтримую. У мене все. Дякую за можливість.
Дякуємо щиро, пане Олександре. Дійсно, одне з наших задач, завдань сьогодні – це дійсно синхронізувати зусилля теоретиків, методологів, практиків з тим, щоб ті пропозиції запрацювали, фактично запрацювали. У вас прекрасний досвід дійсно спілкування з громадами. Дякую щиро. Я бачу підняті руки, хотіла зазначити єдине, що ми надамо слово після всіх основних наших спікерів. Дякую всім. Пан Олександр Сущенко, координатор групи проєктів UNDP з енергетики та охорони довкілля, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Прошу, вам слово. Так, не бачу пана Олександра, можливо, якісь технічні проблеми. Тоді запрошую до слова пані Олександру Альхімович, співвласницю АРТ Української агенції з інвестицій у людський капітал, академічного лідера бізнес-школи Українського католицького університету. Пані Олександра, ви з нами?
Так, доброго дня.
Прошу, колеги. Вам слово. Так, приготуватися так, пані Юлії Давій.
Доброго дня. Я трошки дам таких додаткових векторів до того, що вже проговорили. Я представляю Американську торгівельну палату, IT-асоціацію України, і коли колеги говорили про розвиток індустрій, то я б хотіла наголосити та надати, що зараз, я думаю, що одна з єдиних галузей в Україні, яка демонструє зростання, це IT-галузь. За останні півроку ми показали приріст на 23% з об'єму експорту, якщо порівнювати з показниками минулого року. І це говорить про те, що у нас є гарне підґрунтя будувати саме цифрову державу. Це перше. Друге. Колеги говорили про важливість людського капіталу, говорили про кількість ветеранів. Я хочу розширити і сказати, що у нас, на жаль, да, бо на щастя, не знаю, не лише будуть ветерани, які хоч через 2-3 роки оцінюються приблизно 4-5 мільйонів. Це буде і інші верстви населення, це і громадяни, які є або будуть з обмеженими можливостями, це жінки, які...
Перепрошую, пані Олександро, вас не чути стало, не чути. Можливо, відео вимкніть, якщо трошки тягне інтернет. Та, зараз ми справді маємо, повинні мати високий ступінь цифрової толерантності. Пані Олександро. На жаль, мусимо рухатися далі. Мусимо це. Я тоді надам ще раз слово пані Олександрі, якщо пізніше, можливо, це дійсно пов'язане з вимкненням світла. Так, 12:30. Скажіть, будь ласка, чи пан Тарас Висоцький, заступник, перший заступник міністра міністра аграрної політики та продовольства. Чи підключилися ви? Так, добре. Тоді рухаємось далі. Перепрошую, колеги, да, час диктує свої певні умови. Пані Юлія Давій долучається до нас, мала долучитись до нас з Сполучених Штатів Америки, з університету Берклі. Пані Юлія – президент Українського клубу університету Берклі, співзасновник Imaginary, платформи цифрових ланцюгів та цифрової доставки фізичних товарів, міжнародна експертка з відновлювальної енергетики. Прошу, пані Юлія, ви з нами?
Так, я з вами. Так, доброго дня, вітаю всіх. Рада брати участь в цьому засіданні. Справді, цього року відбувся історичний момент. Відбулося заснування, створення українського клубу в університеті Берклі, в державному університеті номер один світу. І тут, як ніде інше, ніде в іншому місці, ніде, можливо, в іншому університеті на планеті, відчувається, наскільки важливі інновації. Хоча ми, безумовно, і так це відчували, ми в темі сталих інновацій працюємо вже понад 14 років. І закладали якраз основу для розвитку клінтек-індустрії в Україні. І ще в 2012 році заснували Інститут зеленої економіки в Україні. Я зараз спеціалізуюсь на бізнес-інноваціях в університеті Берклі. І аналізуючи ті напрацювання, які вже на сьогоднішній день є по відновленню України, хотіла зробити декілька пропозицій. І, власне кажучи, я думаю, що ми зможемо розвивати ці пропозиції вже далі в робочій групі чи в рамках тих проєктів, які наразі український клуб Берклі реалізує. Це проєкти по сприянню відновленню України. І, зокрема, один з них – це платформа Berklee Ukraine Forum, який готується, і це як постійно діє платформа, і як великий захід, який відбудеться в квітні 2023 року. І також ми маємо інші проекти по сприянню відновленню України і залученні в цей процес найбільших, можна сказати, світил світової науки. Зокрема, в нас вже є домовленості про виступи перед українськими вченими, перед українськими, перед українською спільнотою, бізнес-спільнотою, нобелівських лауреатів Берклі. Ми знаємо, що університет Берклі особливо багатий ними, і багато інноваційних проривів, що там говорити, навіть винайдення, розробка атомної бомби була здійснена саме в цьому університеті. Тож, стосовно інновацій. Сьогодні вже згадували важливість інновацій і закладення фундаменту для розвитку індустрії 4.0. Так от, дуже важливим є закладення фундаменту для розвитку саме не лише IT, а також і hardware, не лише діджитал-трансформації, але й також діджитального виробництва, роботизації, 3D-принтингу. Не просто десктоп 3D-принтингу, а професійного advanced 3D-принтингу. Це величезна галузь, це трильйонна індустрія, це індустрія, яка зачіпає і фактично визначає лідерство в інших індустріях, тому що це сучасні біотехнології, це сучасне будівництво 3D-принтинг, це сучасна індустрія heavy industry, це і космічна індустрія, і авіаіндустрія, і автомобільна індустрія. Це впливає на те, як ми виготовляємо і постачаємо, і споживаємо товари. Тому на сьогоднішній день дуже важливо передбачити в плані відновлення України розвиток цієї індустрії і на рівні створення освітніх програм, і на рівні підготовки кадрів, і на рівні розвитку R&D, і на рівні, власне кажучи, створення основи, можливо, для розвитку стартапів. Будемо говорити прямо, на сьогоднішній день дуже мало стартапів в Україні, які займаються саме в цьому напрямку. Це буквально одиниці, їх можна перелічити на одній руці. І ми, власне кажучи, ми бачимо з одного боку, що начебто є така от прогалина, але з іншого боку є величезна основа, величезний потенціал для того, щоб Україна продовжила лінію на перетворення на такий діджитальний хаб Європи не лише в софтвер, а також в хардвер, і стала, можливо, одним із європейських і навіть світових центрів по діджитал-виробництву. Інший напрямок, також коротко, це розвиток відновлювальної енергетики. Сьогодні вже говорили про те, наскільки це важливо, і ми знаємо, що на сьогоднішній день в умовах війни ніщо так не спасає нас, як децентралізоване енергопостачання. Так от, дуже важливо продовжувати цей тренд на децентралізацію, на створення розподіленої мережі енергетичних кластерів, сонце, вітер, біомаза, сторидж, створення спеціалізованих грантових програм підтримки інсталяції домашніх станцій. Зокрема, в нас була ще в 2011 році закладена програма на мільйон сонячних дахів, і ми бачимо, що в умовах війни, от на перед початком війни, понад 70 тисяч домогосподарств вже мали домашні станції, були підключені, працювали по зеленому тарифу. Ті, хто мали автономні системи, їх навіть більше. І Росія змогла забрати атомну станцію, утім забрати 100 тисяч сонячних станцій, 100 тисяч автономних систем домашніх господарств – це нікому не під силу. Ми бачимо силу distributed енергопостачання. Тож дуже важливо продовжувати цю галузь. І хочу сказати, що раніше субсидували вугільну галузь, просто роздавали гроші. А сьогодні дуже важливо підтримувати, можливо, створювати спеціалізовані грантові програми для підтримки інсталяції домашніх станцій. І подібна програма, вона працює в Каліфорнії, тож тут теж є вже напрацювання і готові рішення. Німеччина, знову ж таки, є теж гарним прикладом. В нас також є інші пропозиції стосовно відновлювальної енергетики, зокрема, це переведення об'єктів інфраструктури у формат підземних об'єктів, де є можливість і створення мережі підземних кабелів, це активне формування внутрішнього ринку біомаси і розробка нових будівельних норм для розвитку автономних біопаливних котелень в містах. Знову ж таки, у 2011 році ми, інженірингова компанія, яку я співзаснувала, вона побудувала найбільшу, і на той час, і на сьогоднішній день вона залишається найбільшою приватною біопаливною котельнею в Києві. І ось ми бачимо, що вже от пройшло понад 10 років, і вона успішно працює, і в умовах того, що половина теплового забезпечення лягло в була зруйнована, от такі системи, вони доказали, довели свою ефективність, вони працюють. Тож, це два таких приклади, я впевнена, що є безумовно більше напрямків, де ми можемо вносити
пропозиції, так,
свої пропозиції, так, і сподіваємось бути корисними. Тому дякую вам за увагу, дякую за можливість.
Дякуємо щиро, пані Юлія. Це дуже цінно для нас відчувати підтримку таких потужних і університетів, і взагалі от підтримку саме Сполучених Штатів і українців в Сполучених Штатах. І дякуємо вам, тим паче, враховуючи, що ви долучились, враховуючи різницю в часі. Величезне вам спасибі. Будемо раді отримати дійсно пропозиції від вас і долучати вас також до наших заходів, подій, розробки робочих документів, які ляжуть в основу справді відновлення повоєнного сталого відновлення України і повоєнного сталого розвитку. Дякуємо щиро. До нас долучився нарешті перший заступник міністра аграрної політики та продовольства пан Тарас Висоцький. Прошу, вам слово.
Вітаю, дякую. В тому числі за гнучкий підхід по виступу. Я слухав уважно до 11:50, а потім мажорні обставини мав відлучитися. Тому, можливо, повторю що, що було сказано протягом останніх 40 хвилин, але все ж наголошу якраз на роль міністерства і аграрного сектору в сталому розвитку відновлення економіки України. Цифри повторювати не буду. На жаль, в тому числі через війну частка аграрного сектору ще більше зросла в економіці, в експорті. Сам сектор теж має падіння, не таке, як всі економіки, тому якраз багато покладаємо надії на аграрний сектор. Що ми бачимо? В сталість ми вкладаємо перше те, що аграрний сектор до цього це робив і буде продовжувати забезпечити повністю фактично продовольчі потреби внутрішнього ринку і зростання по експорту. Перш за все, готової харчової продукції. Ми бачимо, що знову ж через форс-мажор, через війну, які спричинило дорога логістика суттєве здешевлення кормової бази, так, потрібних матеріалів, бачимо зростання експорту, яке активне відновлення тваринності, по молочній продукції, по м'ясному напрямку. Бачимо те ж саме в садівництві, заплановано в тепличному господарстві. Але ще ціль є активніше рухатися і в виробництві готової харчової продукції. Окремо хотів би наголосити на такому блоці, от колега попередня включився, вже відповідала, як біоенергетика. Звісно, аграрний сектор може зробити значний вклад в енергетичну незалежність України. Мінімум є чотири види енергетики, яка виробляється, які склад аграрного сектору. Це біоетанол, це біодизель, це біогаз, ну, це четвертий вид, він більш очистка біогазу, який стає біометаном. То ми, подивившись на цей перелік, розуміємо, що ми можемо суттєво зробити імпортозаміщення і суттєво допомогти, плюс використовувати ефективно, ну, в назві сталість розвитку, ефективно відходи. Що багато з цих альтернативних джерел енергії може вироблятися з відходів. Те, що на сьогодні чи до сьогодні просто не використовувалося, а було утилізовано. Тому цей великий блок для нас є великий фокус, і тут ми готові з усіма також співпрацювати. Перш за все, аграрії – це джерело сировини цих речей, але аграрії готові і вертикально інтегровуватися, і бути і постачальником сировини, і безпосередньо виробниками цих видів енергії, тому готові співпрацювати з постачальниками технологій. Що важливо, технології, в Україні їх немає, на жаль, поки що. Їх більшість треба імпортувати, щоб ми говоримо про біометан, біогаз. По біоетанолу на старті, саме спиртова галузь, і по біодизелю теж певний старт є, це олійна галузь, але треба доопрацьовувати. Також погоджуюся абсолютно, голова комітету Дмитро Духа наголошував, що для аграріїв фактично два великі блоки є критичні для розвитку аграрного сектору. Транзакційні витрати, ну, їх можна дуже спростити, підключення до мереж. Тому що в земельному законодавстві, скажімо відверто, ми ініціювали, депутати підтримали, дякуємо, тут бачу, продовжують приймати участь багато народних депутатів. Там максимально зараз просто зміна цільового призначення, використання землі. От там транзакційні витрати дерегульовані спільно з ДІАМ і домінію. Але підключення до мереж – це велика поки що залишається проблема. На жаль, досі. Тому оцей блок і другий блок – це, звісно, довгострокові, ну хоча б п'ятирічні, доступне фінансування. Тому що 5-7-9 інші програми уряд старається, вони допомогли не втратити підприємства. Проходить цей складний період по операційному фінансуванню, а для інвестицій відновлення треба довгостроково. Багато з цих проєктів будується за рік-два, з тих, що я озвучувався, і в принципі за 4-5 років вже мають певну окупність в нинішній кон'юнктурі міжнародній. Тому п'ятирічне довгострокове фінансування, яке було би доступне і з зменшенням традиційних витрат, і перспективних галузей дуже багато. За умови збереження, чим також працює уряд, зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, найбільший світовий ринок, вільний, без квот, без мит, те, що я зараз. Інше, воно буде відбуватися бізнесом автоматично в більшості випадків. От, дякую за запрошення. Ми надалі готові долучатися до спільної дискусії з економічним комітетом, Степан Іванович, чи є ще присутні, багато чого вже за ці 3 роки спільно ініціювали, і далі готові бути на зв'язку. Дякую.
Дякую щиро, пане Тарасе. Дуже цінуємо, що ви таки знайшли можливість долучитися і сказати про цю важливу галузь для нас. Ну, все ж таки вона є певною мірою системоутворюючою для країни. Дякую. І, шановні колеги, ми завершили основний такий наш список спікерів. Та? Зараз ми переходимо до фактичного обговорення. Я трошки дам певної такої додаткової інформації. Ми, оскільки багато учасників, багато охочих дійсно взяти участь в обговоренні, в виробленні наших таких напрацювань подальших, це тільки перша зустріч, як ви чули. Проте ми працюємо з вами до 13:30, нам дають можливість ще такий люфт мати ще на півгодини часовий. І я обов'язково надам слово усім, хто підняв руку. Я бачу руки Андрія Гнапа, Ольги Бой, Бойко, Олександра Пасічну, Оксани Кісіль, Марії Дячук. Обов'язково надам вам слово, але у нас ще люди, які записувались заздалегідь в обговорення, я спочатку передам слово їм. Прошу, в обговоренні у нас такі коротенькі репліки, доповіді в часовій межі до 3 хвилин. Будь ласка, прошу колеги бути такими, дотримуватись регламента. І ще раз хочу зазначити, що ця експертна група, робоча група, яка долучилася 5 років тому до написання доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030», потім в 2018 році вийшла, уже ми розширили це з 5 університетів Києва і далі розширилась мережа на майже, ну, більшість провідних університетів України. Наша мережа була створена в широкому такому загалі, і вийшла біла книга економічної політики України до 2030 року. Якраз от презентація відбувалася рівно 4 роки тому, 24 жовтня. І я дуже, мені дуже приємно, що дійсно і в минулому 2021 році якраз була утворена така потужна робоча група, підписали, долучились до підписання понад 15 університетів України якраз в розробці пропозицій і, власне, концепції сталого розвитку. І сьогодні представники цієї робочої групи також з нами і хочуть поділитися своїми напрацюваннями. Я з величезною приємністю надаю слово проректору з наукової роботи Національного економічного університету, Київського національного економічного університету, доктору економічних наук, професору пані Ларисі Антонюк. Прошу, пані Ларисо.
Дуже дякую, Олександра Віталіївна, дуже дякую за можливість брати участь у цій панелі. Мені здається, стратегічний. В кожній доповіді я особисто почула ті найважливіші принципи і шляхи, куди має рухатися наша країна. Я з великим ентузіазмом брала участь у розробці доктрини 2030, яка, мені здається, на сьогодні не просто не втратила своєї актуальності, а навпаки, її актуальність зростає. І постановка взагалі питання розбудови сталої конкурентоспроможності є на сьогодні, як в плані відновлення нашої держави, просто ключовою і пріоритетно значущою. Наш університет протягом 2 останніх років був приєднаний до Глобальної федерації рад конкурентоспроможності. Це глобальна мережа державних установ, університетів світового класу, великих транснаціональних корпорацій, які щорічно переглядають основні принципи конкурентоспроможного розвитку будь-якої країни світу. Організовуючи ось такі глобальні форуми, інноваційні форуми, глобальні слухання, ці члени, як агенти змін, розказують нам найважливіші, найкращі механізми та інструменти, з якими будь-яка країна світу, будь-який уряд може розбудовувати свою економіку. Цього року, протягом року, під час війни Глобальна федерація Рад конкурентоспроможності, яку очолює Рада конкурентоспроможності, представник Ради конкурентоспроможності і президент Ради конкурентоспроможності США Дебора Сміс, долучала наш університет до цих навчань, до слухань кейсів виходу з кризи, наприклад, Японії, через інновації. І цього року вони напрацювали ось оці глобальні принципи конкурентоспроможності, які вони просять доповідати урядам, щоб вони могли через оці кейси коригувати свої плани, тому що швидкість – це правда, що це найважливіший чинник успішного конкурентного розвитку будь-якої країни. Тому я хочу в резолюцію внести ці принципи, ми сьогодні їх озвучили. Передусім, це розвиток людського капіталу або інклюзивне залучення всіх можливих ресурсів для інноваційного розвитку. Це державно-приватне партнерство, особливо в таких великих проєктах, як відновлення інфраструктури або будь-яких великих проєктах, які пов'язані із сталим розвитком. І багато інших принципів за браком часу я озвучувати не буду. Хочу сказати, що ми пропонуємо створити в Україні Раду конкурентоспроможності, яка б очолювала ось ці всі процеси. Ми зараз професорсько-викладацький корпус, який має можливість долучатися до цих програм відновлення. Ми долучаємося до всіх можливих комітетів і пропонуємо свої напрацювання. Наука та освіта – це просто пріоритетний напрямок, без якого взагалі не можна рухатися і будувати конкурентну економіку в Україні. І в наших планах відновлення взагалі відсутній план розвитку науки. А в умовах індустрії, вже розгортання індустрії 5.0, побудови суспільства 5.0, нам потрібно обов'язково зазначити ці всі такі дорожні карти розвитку науки та освіти. Рада конкурентоспроможності напрацювала рекомендації для освітнього простору. Ми випустили ось такі посібники, які ми готові перекладати на українську, ділитися із суспільством. І що саме основне, наш університет, і ми готові долучати всі університети, які би хотіли працювати. У нас є досвід підготовки ветеранів АТО до підприємницьких проєктів. Ми проводили літні стартап школи 4.5.0 у мирний час, і наш університет в свій час за підтримки Світового банку перекваліфікував 60 тисяч військових в 90-х роках, які сьогодні стали успішними підприємцями. І наш університет готовий до таких проєктів і процесів. Щодо сталої конкурентоспроможності, sustainable competitiveness, я пропоную використовувати ключову методологію, яку розробляє шведсько-корейська консалтингова компанія, і по 5 ключових факторах: природній капітал, ресурсоефективність, інтелектуальний капітал, ефективне управління, соціальна згуртованість. Якраз ці всі напрямки ми із доктрині 2030 і прописали. Але оскільки багато відомих міжнародних корпорацій, компаній, які досліджували методики, вони на сьогодні взагалі їх не розробляють, не включають Україну, то мені здається, при підготовці ось всіх проєктів, пов'язаних з відновленням, ось цей індекс Sustainable Competitiveness, він міг би бути ключовим і міг би індикативно оцінювати всі напрацьовані рішення, проєкти, які ми з вами зможемо успішно реалізувати. Я переконана, що Україна буде вільною, конкурентною, конкурентоспроможною. І теж хочу сказати слава Україні! Героям слава!
Героям слава! Дякую щиро пані Ларисі Антонюк, і дійсно згадана вже сьогодні неодноразова індустрія 5.0, де ми говоримо про людиноцентричність, сталість і стійкість як основні принципи, да, що всі політики, які ми розробляємо, мають бути орієнтовані, да, на людину, залучені до звернені до людини, до всіх стейкхолдерів, як зараз кажуть. І хочу надати слово нашим колегам з, як ми кажемо, з регіонів, з різних регіонів. І запрошую до слова доктора медичних наук, доцента Національного університету Острозька академія пана Ігоря Гущука, і підготуватися пані Ганні Мелеганич. Прошу, пане Ігоре, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, радий вас почути. Дякую організаторам за можливість залучитись до цього потужного заходу. Радий побачити своїх колег-експертів, з якими ми не бачили через ковід і війну. Декілька слів, щоб вложити в регламент. Значить, я, в принципі, з експертної точки зору підтримую всіх колег-експертів, які звертали увагу на людський потенціал і людський капітал. Без живої, здорової людини фактично всі наші задуми, плани, мрії, вони будуть невиконані. І на сьогодні, на жаль, у нас ситуація в останні роки є дещо критичною. Відсутність реформи охорони здоров'я комплексної, логічно завершеної, а тільки фокус її на фінансові зміни, фінансове забезпечення різних рівнів управління не дають можливості належно протистояти викликам, які стоять для нашої національної системи охорони здоров'я. З ліквідацією райміст санепідстанції в 2012 році, а потім ліквідацією санепідслужби, була зруйнована вітчизняна система охорони громадського здоров'я. І були зруйновані базові принципи превенції, попередження. І через це я можу сказати, як людина, яка більше чверті століття працювала практичним працівником, що пандемія – це більше, на мою точку зору, більше соціально-економічна ширма, яка повинна була покрити зміну формації на глобальному рівні, чим такий суттєвий виклик для життя і здоров'я населення. Хоча це подавалось різними засобами масової інформації по різних країнах. І сьогоднішня війна, на жаль, вона тільки збільшила ті негаразди, ті лиха, ті біди, які у нас є в Україні. Тобто зруйновані інфраструктури водозабезпечення, каналізування, теплопостачання, енергоносії, відходи. Це не покращить ні екологічний стан, ні стан здоров'я людини. І прийнятий нещодавно закон про систему громадського здоров'я, він вирішує тільки часткові проблеми з те, щоб розбудувати належну систему охорони громадського здоров'я, захисту нашого населення і захисту нашого довкілля. Але разом з цим він є таким більш статистичним буде. Тобто ми цей закон не дає можливості превентивних заходів попереджувати, оцінювати ризики. І щоб не зупинятися, не забирати час, багато що було описано в доктрині 2030, але разом з цим ми готували наукову доповідь і тих посилів, які кого зацікавить, можуть почитати Національну стратегічних досліджень. Була наукова доповідь в липні 2020 року «Україна після коронакризи. Шляхи одужання». На своє закінчення свого виступу хочу сказати практично, що ми можемо допомогти, бо я не тільки ми, у нас є науково-дослідний центр, але я сьогодні і перед вами, як заступник голови правління Української асоціації громадського здоров'я, ми напрацювали методологію, паспорт населеного пункту, який дасть можливість оцінити ті наявні ризики, в першу чергу медико-екологічні для громади, для того, щоб мені імпонує, що пан Солонтай Олександр казав і Денис Шемякін, що громади повинні вирішувати, але вони повинні розуміти ризики і пріоритизацію цих ризиків, на що необхідно витрачати ті невеликі кошти, які буде мати громада. В першу чергу, чи будувати школу, чи робити водопровід. І ці ризики повинні бути оцінені, повинна бути пріоритизація цих ризиків, і місцеве самоврядування і населення повинно до цих ризиків бідіти. Дякую за увагу, готові до співпраці і надіюсь, що спільними зусиллями не тільки економічно, але буде збалансований розвиток і безпечне середовище нашої життєдіяльності після перемоги над агресором. Слава Україні!
Героям слава! Дякуємо, пане Ігорю, бо дійсно система охорони здоров'я теж одна з системоутворюючих взагалі, як і освіта. Це те, що в суспільстві насправді має основний орієнтир, і, зокрема, щодо сталого розвитку. Дякую щиро. Я запрошую до слова кандидата політичних наук, доцента Ужгородського національного університету, керівницю Центру сталого розвитку, пані Ганну Мелеганич. Прошу, пані Ганно.
Доброго дня. Дякую, шановні колеги, за можливість долучитися. Дуже цікаві доповіді прозвучали. І чути мене?
Так, все гаразд, все чути.
Так, це добре, дякую. Я, мабуть, не буду відрізнятися оригінальністю, підтримую своїх колег, які виступили з освітнього середовища. І, на мою точку зору, я в цьому переконана, що нам потрібно більше привертати уваги до просвіти в цій тематиці і взагалі до залученості закладів вищої освіти до процесів, які відбуваються в громаді. Дуже важливо, щоб у партнерстві бізнес-влада належну роль зайняли заклади вищої освіти, оскільки вони і мають готувати фахівців, які потрібно ринку праці, і водночас мають поширювати знання і цінності ідей сталого розвитку, оскільки я вже багато років в цій проблематиці працюю, і я бачу, що все одно у багатьох людей, навіть різного рівня управлінців, не вистачає розуміння тому, чому означається цілісність ідей сталого розвитку. І в контексті того, що зараз відбувається в Україні, ми, звісно, більше увагу привертаємо до економічних питань, але не потрібно забувати і про соціальну, і про екологічну складову, оскільки виклики у цій сфері теж дуже багато є. І я підтримую тезу і хочу наголосити ще раз на тому, що нам потрібно більше буде створювати інклюзивного простору. І взагалі кризи, вони мають створювати інколи, часто створюють можливість для того, щоб був стрімкий розвиток. І я вважаю, що обов'язково потрібно, щоб любі процеси, починання, які зараз будуть, вони саме були на засадах сталості. Щодо згаданої ролі університетів, то хотіла поділитися досвідом нашого Ужгородського національного університету. У нас впродовж 2 років розроблялася концепція сталого розвитку університету. І, до речі, 24 лютого ми її мали приймати на вченій раді університету, але у зв'язку з усім відомими обставинами це перенесено, але ми будемо вносити зміни, і відповідно ця концепція також буде прийнята, тому закликаємо інші навчальні заклади теж активніше включатися в процес розвитку громад, і таким чином ми можемо досягнути бажаної нам з вами мети. Дякую за увагу, постаралася швидко, і слава Україні!
Героям слава! Дякуємо, пані Ганно. Нагадую, що дійсно ті пропозиції, які мають колеги, які беруть участь в обговоренні, власне, надсилайте до, я потім дам контакти, будемо вдячні за матеріали. Я прошу ті, хто підняв руку, у нас є деякі такі бажаючі виступити, які просто підписано ім'я, вибачте, я не можу надати слово, підпишіться повністю, от, щоб розуміти, з ким ми розмовляємо. Дякую. Я до слова запрошую експерта Аліну Севастюк. Прошу вам слово, ваші 3 хвилини. Прошу, прошу, пані Аліно.
Доброго дня, вітаю всіх. І мій коментар насправді буде досить конкретним і практичним, щоб до резолюції за підсумками сьогоднішньої нашої зустрічі ми могли додати пропозицію про врахування глобальних технологічних трендів у подальшому економічному розвитку, відновленню і сталому розвитку України. І коли ми, наприклад, обговорюємо про розвиток кластерів, про розвиток громад, дуже важливо зрозуміти можливості саме цієї громади або цієї області України. З іншого боку, треба розуміти, куди рухається світ, щоб експортний потенціал дійсно використати в повній мірі зараз. І пропозиція включає, охоплює окремо такі, наприклад, напрями, як розвиток рішень в сфері розумних міст, промислова робототехніка, рішення в сфері телекомунікацій для промислового розвитку, доповнена та віртуальна реальність, цифрове здоров'я, датчики з моніторингу стану, автономний ін'єкційний пристрої. Фактично я зараз перераховую дуже стисло, але те, що ми можемо перевірити, як те, що ми створюємо рекомендації на майбутнє, враховують, що Україна може це виробляти, створювати, експортувати і включатися у світові ланцюжки постачання. Штучний інтелект і машинне навчання, інтернет речей, безпілотні транспортні засоби, адитивне виробництво – це 3D-друк, побутова робототехніка, дистанційне керування пристроями на виробництві, безпілотному транспорті в медицині, хмарні обчислення, великі дані, блокчейн, криптовалюта, персональні пристрої, які носять, квантові обчислення, цифрові розрахунки і платежі. Власне, моя рекомендація дуже конкретна і проста – в резолюцію додати перелік, і можна цей перелік розширити, технології, які варто врахувати для відновлення України, розвитку України, сталого розвитку і внеску так, щоб Україна була на сучасній цифровій економічній карті. Дякую.
Дякуємо щиро, пані Аліно. Ваші пропозиції прийнято і дякую за дотримання регламенту. Я хочу запросити до слова директорку навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс» пані Анну Іщенко. Це Київський політехнічний інститут або Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Пані Анно, вам слово, ваші 3 хвилини.
Доброго дня, я спробую встигнути навіть швидше, але хочу сказати дуже чітко і у якості не тільки підготовленого коментарю, але у якості дискусії щодо того, що ми вже почули. Хочу сказати, очевидно, колега закликала університети залучати ідеї сталого розвитку. Хочу сказати, що в нашому університеті ця ідея внесена в місію та в мету існування нашого університету і є таким лейтмотивом усіх навчальних програм. Зважаючи на обмеження часу, буквально три тези в продовження думки про розвиток людського потенціалу, людського капіталу, про ті тенденції стосовно збільшення частки старіння нашого населення, зменшення працездатного віку. Але в той же час ми знаємо, що ці тенденції в нашій країні після 24 лютого ще більше поглибляться, але наберуть нових обертів. Сьогодні ми говорили про адаптацію таких вразливих верств, як ветеранів, захисників та захисниць. І одна з колежанок підкреслювала, що це будуть не єдині вразливі верстви. І я хочу продовження цієї тези сказати, що дійсно жінкам, людям старшого віку потрібно буде включитися більш активно, і вони будуть змушені це зробити в економічну систему нашої країни. Через це ми повинні вже зараз надати можливості для того, щоб адаптувати ці нові незвичні верстви або, можливо, меншою мірою включені зараз до економічної системи верстви нашого населення, тому що саме вони повинні будуть виконувати економічно активну роль. Але для цього в продовження цієї думки потрібно зазначити, що для цього ми повинні використовувати певну дуже конкретну і чітку дезагреговану статистику для того, щоб будувати цю стратегію більш правильно, для того, щоб зрозуміти, хто є ці люди, це населення України, задля якого ми будуємо цей план відновлення. Тому що, звичайно, що після 24 лютого структура вразливих верств нашого населення вже значною мірою змінена. Тому перш ніж будувати плани на майбутнє, потрібно зрозуміти, якими є верстви, що потребують допомоги, хто вони і якої саме допомоги вони потребують. І включати вже це у ті програми підготовки кадрів, перекваліфікації неформальної та формальної освіти для того, щоб цей процес і адаптація до нових умов ринку праці відбувався більш швидко і більш активно. Дуже дякую.
Дякую щиро, дякую, пані Анно. Я ще трошки пізніше дам слово моїм колегам, експертам робочої групи, а зараз тим, хто підняв руку, я в порядку, так як це було, були підняті руки. Єдине, що першому б надала слово пану Олександру Пасічному, народному депутату України. Прошу ваш виступ чи ваша репліка. Прошу, пане Олександре.
Доброго дня. Хотів би зазначити, як народний депутат України, член комітету з питань бюджету. Ви знаєте, що фінансова ситуація в нашій країні дуже надскладна. Більше 50% ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони. Наприклад, до війни це було 5%. Тому ми розуміємо, що державі зараз надскладно підтримувати економічні ініціативи, тим не менш ми повинні шукати шляхи. Там виступав шановний пан професор по інструментам по прозорості використання коштів державного бюджету. Я готовий до діалогу, які саме можуть бути інструменти ще додатково контролювати використання бюджету. Дійсно, це важливо, прозорість використання коштів. По-друге, я хотів би визначити подяку Денису Шемякіну, Денису Гудіну за роботу групи робочого відновлення, дуже експертна, дуже фахова, і робота була дуже цікава, я долучався, є з чим порівняти з іншими групами, тому дуже дякую за роботу і дуже гарні висновки, які вони пропонують, наша робоча група запропонувала на виході і продовжує свою роботу. Ще хотів би зазначити таку тему, як народний депутат від Миколаївщини, про особливості відновлення прифронтових постраждалих територій, тому що такі території, як Харківщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Сумщина, Київщина, дуже особливі і економічні умови нові будуть, тому що це ці області прифронтові і дуже сильно постраждали, тому такий акцент при роботі. Я сам як народний депутат і хотів би озвучити цю проблему, тому що інвестиції залучати в ці регіони значно складніше буде. І зараз вже це дуже відчувається порівняно з деякими такими, які не постраждали області, де економіка по-іншому буде розвиватися. Ну і наприкінці хотів би зазначити, що як член комітету з питань бюджету готовий до співпраці, координації зусиль з точки зору фінансової системи. Дякую за запрошення, мені цікаво. І будемо продовжувати роботу в рамках комітету і робочих груп. Дякую за увагу. Всім гарного дня.
Дякуємо щиро, пане Олександре, і передаємо вітання нашій героїчній Миколаївщині. Ми з вами тримаємо, як кажуть, підтримуємо і переживаємо, і, звичайно, звістки про медичні заклади, про заклади освіти в Миколаєві, зокрема, це завжди нас засмучують, як і інші об'єкти, звичайно. Тримайтеся, і наша підтримка, наше серце з вами. Дякую щиро. Пані Оксана Кісіль, прошу, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, ще раз буду коротко. Проект є «Свобода мерів Схід». Спрацюємо з громадами в питаннях сталого енергетичного розвитку і адаптації до зміни клімату. Якраз покриваємо 8 цілей сталого розвитку. Особливо зараз ми робимо фокус на сталій доступній енергії, тобто працюємо з громадами по цій децентралізації енергії. І тому от я рахую, що ключове має бути зараз, бо от Миколаїв згадали, ми з Миколаєвом зараз досить працюємо у питанні енергетичної безпеки поствоєнної і післявоєнної відбудови. Да? Тобто ми починаємо думати, що робити місту, бо цей сусід, бо наш сусід, він не дінеться. Навіть якщо ми зараз переможемо, ми повинні думати стратегічно, як місто має енергетично бути незалежними у випадку, якщо. І тому одним із таких пропозицій, все-таки тут є перший заступник Міністерства аграрної політики, все-таки більш сфокусуватися на локальних видах палива і на формуванню ринку локальних видів палива, які дають можливість громадам пережити цю зиму. Тому що в нас є кейси, коли відсотків ми вже перевели на біомасу, місто не ми працюємо із громадами до 50-го року. У нас ще стратегічні плани, я підтримую тут пана Олександра Свонтая, ми вже списалися, що економіка має бути попереду. І, наприклад, на тому ж Миколаєві ми зараз переглядаємо стратегію розвитку міста, тобто ми проєктуємо, як має місто розвиватися в стратегічному баченні. Тому тут якраз наше завдання зараз переглянути і регіональні стратегії, і локальні стратегії, і їх повністю переорієнтувати. Ну і головне, це те, що я кинула в чат нашим університетам. Ми зараз запустили декілька співпраці з Стенфордом і з Фінським університетом. От якраз Фінський університет долучається інновації для розвитку, сталого розвитку міста енергетики. Да? От ми шукаємо рішення, коли науковці разом з громадами будуть шукати інноваційні рішення, тому що ми розуміємо, що інвестувати ми будемо, інвестиції будуть в українські громади, але потрібно зараз інвестувати з урахуванням того, що ми відбудовуватися маємо раз і маємо ефективно. Ну і стосовно того був меседж, що треба більш підтримувати Solar Energy і гранти. От я стосовно грантів дуже скептично відношусь, тому що ми повинні розробляти фінансові механізми, які дають на 1 гривню залучити 10 гривень інвестицій, умовно говорячи. Тому все-таки ще в нас повинна бути більш вибудована інвест-політика, ніж грантова підтримка громад. Дякую.
Дякуємо щиро, пані Оксано, і дякую за ті пропозиції, які ви висловили. Супер. Наша основна задача якраз шукати зараз прямо тут оці партнерства і вибудовувати мережу партнерств. Досягнення фактично 17-ї цілі. Прошу кілька слів. Андрій Гнап, прошу представтеся і ваш коротенький виступ. Прошу.
Колеги, доброго дня. Дякую, що дали можливість висловитись. Я також експерт Асоціації експертів сталого розвитку і голова комітету «Стала індустрія» Українського кластерного альянсу і приватний підприємець. І мої коментарі стосуються відкритих даних, тому що вже 5 років я тренер з відкритих даних. Ми 21 жовтня всі в країні відзначали 7 років ключової постанови Кабінету міністрів. І хочу сказати, що інформація державна про діяльність всіх органів, вона надзвичайно важлива. І після російського вторгнення ми надзвичайно сильно відчули обмеження в доступі до інформації. Це вплинуло, звичайно, і на бізнес, який працює з даними, і, звичайно, на антикорупційні органи, і на залучення інвестицій з точки зору підтримки організації і бізнесу, що їм потрібно. Ми також ці речі обговорювали на форумі, про який вже згадувала моя колега Аліна Пикуленко 6 жовтня. Але я хотів би відзначити зараз декілька саме ключових моментів, про які інші колеги не зазначили. Що нам потрібно продовжувати діалог з точки зору конкретних наборів даних, наприклад, про оцінку впливу на довкілля, для того, щоб екологічні організації і компанії всі були на одній хвилі, тому що розуміємо, що ця інформація дуже важлива, і хтось може скористатися цією ситуацією, щоб вести не дуже гарну для довкілля діяльність. З іншого боку, ми разом з колегами з Мінцифри проводили серію тренінгів підвищення кваліфікації про якість цих даних. Тому що неодноразово сьогодні колеги говорили про те, що в нас статистика іноді там не відповідає дійсності і є зараз обмеження через воєнний стан. Але якість цієї інформації в специфічних технічних форматах не дає змогу проводити аналітичну роботу.
Юрій, я не зрозуміла.
Алло,
так,
алло.
Так, продовжуйте це, ми зам'ютили мікрофон, так, прошу.
А,
коротко, я хотів, будь ласка, пане.
Зовсім коротко. Я хотів просто зазначити, що по міжнародним дослідженням кожен долар, вкладений в аналітику, призводить до отримання прибутку компанії в 13 доларів і 1 цент. Тобто ми маємо також в наших планах відновлення, і я як учасник двох робочих груп у нас в плані відновлення також буду вносити ці пропозиції, звертати увагу на те, як держслужбовці і бізнес використовують цю інформацію, використовуючи ті самі згадані машини навчання, статистичний апарат, для того, щоб досягати наших цілей більш ефективно. Тому що це зараз нас реально стримує. Ми імперично після тренінгів консультації з розпорядником це отримали підтвердження. Я хотів би просто, щоб сьогоднішні слухачі, учасники комітету подумали, як ми можемо в майбутньому ці речі подолати для того, щоб ми досягали цілі. Тому що ми можемо досягнути більше навіть з тими ресурсами, які є, якщо ми правильно побудуємо роботу з тою інформацією, яка в нас є, і будемо використовувати просто математику і статистику більше. І навчати більше наших фахівців, які приймають рішення, їх на основі цих самих даних, які в нас вже є. Це от моя така коротка ремарка. Дякую вам, колеги, за всім за проблемну роботу.
Дякуємо ще щиро, пане Андрію. Я надаю слово пані Ользі Бойко. Бачу, це Європейська бізнес-асоціація. Прошу кілька слів, дуже прошу коротко за можливістю. Угу.
Доброго дня, дякую, що дали можливість виступити. Так, дійсно, мені, на жаль, дуже дивно сьогодні не бачити представників екологічного напрямку, ані міністерства, ані екологічного комітету Верховної Ради України в цьому заході, хоча якби нас декарбонізація, да, і стали повоєнне відновлення на принципах зеленого переходу є якби наскрізною темою для відбудови нашої країни після війни, тому можливо, хочу дещо заповнити цю прогалину інформаційну і сказати, що бізнес, як і до війни, так і після, і зараз продовжує підтримувати ідеї, пов'язані з тим, що ми маємо концентруватися на наших євроінтеграційних зобов'язаннях. Зокрема, це пов'язано з втіленням європейських реформ, таких як зменшення промислового забруднення, таких як створення всіх умов, необхідних для ринку торгівлі парниковими квотами, для реформування екологічного податку, для захисту біорізноманіття і так далі. Тобто все те, що ми не встигли зробити до початку війни, ми маємо надовжити і продовжувати втілювати після війни, а також для того, щоб підтримувати розвиток бізнесу в ці складні часи, які ми зараз переживаємо, то наразі в нас є дуже конкретні пропозиції, які стосуються певних заходів, пов'язаних з дерегуляцією. Це, зокрема, процедура оцінки впливу на довкілля, процедура тимчасового непідвищення податкового навантаження на бізнес, продовження поточних технологічних нормативів, зокрема, що стосується нашої промисловості, а також перегляду планів, пов'язаних з зменшенням викидів від великих спалювальних установок. Всю цю інформацію я готова передати після завершення цієї зустрічі, а також звертаю увагу на те, що досить важливою є і, на жаль, також не згаданою сьогодні галузь, пов'язана з надокористуванням, яка може стати тою відправною точкою, яка допоможе Україні зробити такий собі вагомий ривок в розвитку. І це допоможе нам також стати частиною як європейських кластерів, тому що ви знаєте, що зараз ЄС активно розглядають і працюють над законопроектом щодо заміщення постачання рідкоземельних металів, а також інших стратегічних корисних копалин в свої ланцюжки постачання. І також це та практика, яка зараз реалізується і в країнах, в інших, таких як США. І ще також один момент – це те, що, на жаль, ніхто поки не звільнив українську промисловість від застосування податкового балансового коригування, яке, нагадаю, стартує вже через менше, ніж через півроку в безкоштовному режимі, а сплата почнеться вже через 2 роки. І тому нам дуже важливо продовжувати діалог як з представниками Європарламенту, так і з представниками Єврокомісії, пов'язане з тим, щоб наша промисловість залишалася або хоча б зберігла, наскільки це можливо, конкурентні позиції порівняно з європейськими колегами в плані постачання металургійної, а також іншої цементної, да, і тої хімічної продукції, яка залишиться після нашої перемоги. Дякую, у мене все.
Дякую щиро, пані Ольго. Направду, запрошення розсилались абсолютно всім комітетам, і в тому числі екологічному комітету. Тому, але я рада, що у нас багато, ну, скажімо так, громадських діячів, експертів, які працюють в цій сфері. І пані Марія Дячук, громадська організація «Екодія». Буквально кілька слів, у нас ще доволі напружений цей, прошу.
Так, звичайно, дякую за надане слово. Хотіла би сфокусувати саме на питання дерегуляції. Зрозуміло, що дерегуляція і зараз вона є важливою, проте дерегуляція має враховувати не лише економічний аспект, а й соціальний і екологічний. І зважаючи на зараз інструменти, які пропонуються у Верховній Раді і в уряді, це я говорю саме про законопроект урядовий 8058. Він націлений саме на дерегуляцію ведення бізнесу і економічного зростання, проте там закладені величезні екологічні та корупційні ризики. І ми сьогодні говоримо про стале відновлення і про інклюзивність, але, на жаль, цей законопроект він не передбачає саме прозорий і інклюзивний спосіб дерегуляції бізнесу. Тому така як пропозиція саме допрацювати цей законопроект і в подальшому цей процес дерегуляції проводити більш прозорішим і з урахуванням соціально-екологічного аспекту, тому що це важливо, це буде робитися, це один із пріоритетів держави. Проте ми повинні враховувати соціальні і екологічні аспекти в довгостроковій перспективі і враховувати обов'язково це. Дякую.
Дякую щиро, пані Марія. І я хочу надати слово ще нашим двом експертам для дуже коротких таких теж повідомлень, але які брали безпосередню участь в розробці концепції і в тому числі сталого розвитку і підготовки комітетських слухань. Перш за все, це доктор наук з державного управління, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету Києво-Могилянська академія. Ніна Дмитрівна Чала. Пані Ніна, ви з нами? Я знаю, що... Пані Ніна долучається з... Так. Так, поки немає. Пані, тоді запрошую до слова пані Ганну Харламову, доктора економічних наук, доцента кафедри кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прошу.
Доброго дня, дуже дякую, що мене чутно, да, сподіваюся. Дуже дякую, що дали декілька слів. Я думаю, що ми вже готові були віддати наш час до наших гостей. Декілька слів, яких ще не було сьогодні сказано. Звичайно, перш за все, на що ми маємо орієнтуватися, щоб ми не робили, це в більшості те, що стосується людини, людиноцентризму і притриматись того принципу, який ми заклали в доктрині. І тут з того, що не було ще сказано, хотіла б наголосити на важливості інфраструктури. Бо на сьогодні інфраструктура стає питанням довіри. Якщо країна залишиться декорованою
Пані Ганно? Пані Ганно, вас не чути? Мабуть, пропав інтернет. Вимкнули світло, скоріш за все. Так. Пані Анна, прошу.
Да. Трошки випало. Вони, звичайно, не зовсім розуміють, чи це буде реалізовано і чи не з'їсть інфляція всі їх напрацювання. Також тимчасове житло. На сьогодні дуже мало інформації, дуже мало кроків щодо тимчасового житла. В західних регіонах більше, в Києві менше. І добудова, новобудов. Оскільки сьогодні нема банку інвесторів, відповідно, дії якраз має потенціал для того, щоб відкрити цей банк інвесторів і зрозуміти масштаби того дійства, яке потрібно для того, щоб якось підтримати цей напрямок. І принципово розуміти кредитування бізнесу. Те, що сьогодні ми ще не наголосили, що фактично банки сьогодні не кредитують бізнес, а потреба майже 50% бізнес-респондентів стверджують, що вони це потребують і на рівні маленьких гарантів – 1-10 мільйонів гривень. І оце такі ключові меседжі, які хотілося б сьогодні зазначити, в додаток того, що було сказано. Дуже дякую за ці 2 хвилини промови. Дякую.
Дякуємо щиро, пані Ганно. Так, не бачу, чи є пані Ніна Чала. Пані Ніна, ви з нами?
Була, зараз буду.
Прошу, пані Ганно, напишіть, будь ласка, щоб підключилася, бо пані Ніна брала дуже активну участь в розробці також матеріалів всіх. Так, і у нас ще кілька рук. Я надаю слово, там, перепрошую, колеги, зараз перестала бачити. Так, пані Надії Васильєвій, директорка Інституту цифрової трансформації, буквально ваших кілька слів. Ви записувалися раніше.
Так, якщо можна, доброго дня, мене чутно.
Так.
Да. Дуже рада почути багато колег і хочу лише додати того, напевно, про що не говорили. Ну, перш за все, напевно, хочу сказати, що оскільки ми займаємося цифровою трансформацією, то зараз займаємося цифровою економікою. Хочу зазначити, що цифрова економіка залежить лише від наявності високопродуктивної інфраструктури. І тому, коли ми говоримо про кластерну економіку у відповідності до певної спеціалізації наших регіонів, можна сказати, що цифрова економіка може якраз заповнити ті проміжки, які на сьогоднішній день у нас є в слабких регіонах, або там, де у нас на сьогоднішній день є проблеми після російського вторгнення. Але у будь-якому випадку, безумовно, потрібно перш за все поновити інфраструктуру. І тому здається, що на сьогоднішній день можна сказати, що 2 фокуси, які, на наш погляд, є пріоритетними для відновлення економіки, це вже зараз можна говорити про військовий виробничий інноваційний комплекс та інноваційну інфраструктуру її постачальників. Тобто можна сказати, що вони повинні стати фокусом відродження економіки для того, щоб принаймні частина коштів, які йдуть на оборону, залишалася в країні. Також ми могли отримувати ноу-хау. Сьогоднішній день ми розуміємо, що багато коштів, які спрямовуються на оборону, фінансують фактично виробництво поза Україною. І було б дуже добре, якщо б ми змогли хоча б частину, за рахунок цієї частини, розвивати свою інноваційну складову. Наступний момент – це відтворення конкурентноздатної робочої сили. Тобто це перенавчання, перекваліфікація під цифрову економіку. Чому під цифрову економіку? Тому що ми працюємо з великою кількістю мігрантів, які зараз опинились за кордоном. І, на жаль, наша робоча сила, вона не конкурентноздатна, тому в більшому випадку, тому що досить обмежені знання, цифрові сам знання, і люди не можуть дуже швидко вбудовуватись в поточну економіку. Вони займаються дуже низькокваліфікованою працею, на відміну від того, що у них в дипломі зазначено. І тут, знову ж таки, є пропозиція, що стосується створення виробництва на кордоні поза Україною зобов'язанням перевезення або міграції виробництв після війни в Україну та залучення робочої сили України, яка виїхала у такі виїхала за кордоном у такі підприємства ще під час війни. Про що йде мова? Наприклад, створення військових холдингів у Польщі, наприклад, створення інфраструктурних виробничих об'єднань у Чехії. Ну, тобто, хто є на кордоні для залучення саме нашої міграційної робочої сили в такі підприємства? Для того, щоб постачання йшло з цих підприємств, але вони вже були, наприклад, україно-польськими, україно-чешськими, і при створенні у статуті зазначається можливість перевезення. Я, як член наглядової ради «Прозоро продажі», можу сказати, що ми займалися допомогою міграції українських компаній, які переїжджали з Східу України на Захід. Ми знаємо, маємо такий досвід, і я впевнена, що ми зможемо і такі виробництва після закінчення війни перевести в Україну. Тому, якщо наразі робити таку окрему стратегію, я думаю, що коли війна закінчиться, у нас будуть досить потужні підприємства вже в самій Україні з нашою робочою силою, яка буде навчатися протягом війни в таких підприємствах з іноземними спеціалістами. І ще один момент, хочу зазнати, що в цифровій економіці вона дозволяє працювати будь-де, будь-кому, навіть з фізичними вадами. Але в той же час будівництво, відновлення інфраструктури може відбуватися людьми, які знаходяться наразі в Україні. І тому саме інноваційні або інвестиційні проекти по відновленню, які будуть насамперед пропонуватися до іноземними інвесторами, хотілося б, щоб в них були зазначені принципи того, що саме робоча сила залучається українська, а не іноземна. Тобто ми знаємо, що там дороги будувалися також турками, також іноземцями. Хотілося б, щоб наша робоча сила була залучена максимально. Тобто, щоб закінчити мій виступ, хочу сказати про те, що потрібно виробити принципи підходи до відновлення країни, а не фокусуватися саме на інвестиційних проєктах тільки. І я маю на увазі запобіжники корупції, залучення повністю робочої сили України в інноваційні інвестиційні проєкти з метою того, щоб ми швидко оновлювалися і отримували нові знання, і зменшували безробіття, і збільшували перекваліфікацію. Дякую.
Дякуємо щиро, пані Надії. У нас ще кілька людей, які підняли руку. Я перепрошую, я не зможу надати слово там аспірантам усім і всім, хто бажає. Просимо надсилати на ту адресу, яку я покажу в кінці, ваші пропозиції. В чат. Можна і зараз в чат, так, дехто пише. Прекрасно. В чаті нашому є електронна адреса і телефон, за яким можна звертатися з пропозиціями. Буквально по кілька слів, так, я бачу. Пан Захарій Варналій, вам слово, але прошу, це дійсно щось таке, що не було сказано.
Дякую. Мене чутно?
Так, чутно.
Я обов'язково скажу про те, що не було сказано. І трошки здивований. Практично не піднімались безпекові питання. Ну, в умовах війни, після війни, це питання номер один. І коли ми говоримо про те, що війна – це структурний шок не лише для економічної, фінансової безпеки, для соціальної безпеки, міграційної безпеки. Майже 7 мільйонів виїхало, 7 мільйонів тимчасово переміщених, 14 мільйонів. Це гуманітарна катастрофа. Це війна, це структурний шок для глобальної безпеки, зниження темпів зростання економік країни, рецесія багатьох розвинутих країн, зростання цін на продовольство, продовольча безпека для багатьох країн, різке підвищення цін на енергетичні ресурси, рекордні показники інфляції. Для Америки 9% за 40 років не було. Правда, я кажу студентам, нам би їхні показники. Багато держав переглянули, ми переглядаємо державний бюджет. Чому я кажу, сьогодні мова повинна йти не про забезпечення безпеки економічної, як одна із складових або чинник сталого розвитку, яке має бути, а про зміцнення. Це нова якість, новий етап зміцнення. І особливо в таких форс-мажорних обставинах, які були 3 роки назад, це пандемія, і особливо зараз військовий час, це національна безпека. Ви скажете, що треба робити? Верховна Рада, в першу чергу, а в нас є закон про національну безпеку? Є, тільки по назві. Він був прийнятий в 2018 році, я не хочу зараз силки зробити. Я розумію, це було під впливом гібридної війни. Він першу назву дав про національну безпеку і оборону. 90% – це закон присвячений обороні, я розумію. Треба взагалі окремий закон про оборону. А де про національну безпеку? Зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну. Щойно виступали колеги. Екологічну безпеку, інформаційну. 3 слова є в законі просто про інформацію. Де нема слова інформаційна безпека. Те ж саме стосується центрального органу виконавчої влади, бюро економічної безпеки. У мене таке враження, народні депутати, ви читали той закон? Та там ні слова нема про економічну безпеку. Цей закон має дуже, і закон, і сам орган, дуже велику історію. Майже 10 років. Це звичайний центральний орган фінансово-економічних розслідувань. Безпеки немає. Ясно річ, що треба і внести зміни, можливо, нову редакцію і закон про Раду національної безпеки і оборони з урахуванням форс-мажорних обставин. Глобалізаційних викликів. Щойно читали про цифровізацію. Це ж діджиталізація. І другий момент – це інституційне правозаводство, інституційне організаційне. Обов'язково, жаль, що нема представників Кабміна, в кожному відомстві, міністерстві, комітеті повинен бути структурний підрозділ, департамент, а можливо заступник міністра по безпеці, енергетичній, продовольчій, екологічній. Кожне міністерство повинно мати. Тож це йде мова про інституційне, організаційне. Ну, ясно, я представляю університет Шевченка, не можу сказати буквально 2 слова. Інституційне кадрове забезпечення.
Будь ласка,
це
дуже
підготовка фахівців саме по безпеці. Сьогодні безпека №1. На жаль, я не кажу. І тому ясно річ, що треба сталий розвиток підтверджувати саме проблеми безпековим. Дякую за увагу. Вибачте.
Дякуємо щиро, дякую. Прошу слово пані Ніна Чала, доктор наук з державного управління, професор Києво-Могилянська академія. Прошу, пані Ніно, вам слово.
Щиро дякую. Я може в підтримку попереднього попередньої тези про безпеку, але я би, мабуть, фокусувалася на тому, що важливо інституційно забезпечити стійкість країни. І, власне, якраз стійкість країни забезпечують мережеві структури, демократичні структури. І мені хотілося б звернути увагу саме на цей фокус. А це якраз регіональний розвиток, а це якраз відмови дисбалансів і звернення уваги в тому числі на фінансову децентралізацію, щоб місцева влада мала в себе ресурси для розвитку регіонів, для сталого розвитку регіонів.
Скільки все буде?
Достатньо можливостей саме для фокусування розбудови між регіональною співпраці, між муніципальною співпраці. Тоді будуть створюватися горизонтальні зв'язки, це створить мережу регіональну, і це забезпечить якраз стійкість країни в випадку тих чи інших криз і дасть можливість запобігати певним ризикам. Дякую.
Дякуємо, пані Ніно, дякую всій робочій групі експертів доктрини «Україна-2030». Буквально по хвилині, якщо пані Софія Шуляк, ви написали нам в чат, ви хочете щось додати, чи нам достатньо прочитати те, що ви цей, і надасте пропозиції, пані Софія.
Добре, Тетяна Шуляк, а Шутяк?
Ой, вибачте, будь ласка, вибачте, пані Шутяк, так, пані.
Я би хотіла коротко наголосити на тому, що економічний розвиток дуже важливий є для України. Проте ми повинні пам'ятати, що питання охорони довкілля, збереження ресурсів для того, щоб була база для розвитку нашої економіки, це теж дуже важлива база. І, зокрема, пані Ніна Чала правильно сказала, що треба підтримувати регіони, зокрема, фінансово. Але ми не можемо регіони послаблювати тим, що ми залишаємо їм наслідки економічного зростання, які постійно витягує ресурси. Зокрема, я би хотіла представити результати благодійного фонду «Право на захист», який до війни працював з територіями, які були по лінії розмежування, і робив дослідження громад.
Пані Софія, у нас немає часу, перепрошую.
Так, коротко,
ви можете сказати, переслати лінк або написати, ми обов'язково включимо в проект резолюції щось.
Так. Я розумію, але коротко, охорона довкілля – це рівнозначна і не менш цінна річ для економіки. Ми не можемо розвивати економіку, якщо ми не будемо контролювати вплив економіки.
Звичайно,
і тому важливо законопроект 3091 про екологічний контроль і законопроект 7363, який говорить про внесення змін до моніторингу, про стану довкілля. Для того, щоб самі економіка була зрівноважена, стала і стійка, про що говорять наші доповідачі. Дякую дуже.
Так, дякуємо. Це в чаті. Шановні колеги, ви можете це побачити. Я бачила ще руку Артур Лі, не знаю, це перепрошую, не можу сказати звідки і хто, але була рука. Якщо ще ви хочете репліку сказати, прошу, якщо ні, ми будемо підводити підсумки. Не бачу.
Звичайно, я хотів би сказати.
Так, будь ласка, буквально до хвилини, прошу. І представтеся.
Два слова. По-перше, Артур Лі, я молодший науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу історії науки.
У вас хвилина словах, буквально, прошу.
Коротко. По-перше, потрібно на сьогоднішній день контроль за валами витримав підприємств. Не може Укрзалізниця, директорат отримувати такі кошти. Не може там Укрпошта отримувати такі зарплатні на фоні загального зубожіння. Це по-перше. По-друге, у нас повністю виключена з економіки це галузь, вся галузь. Це ринок нематеріальних активів. Його не існує. Його потрібно формувати. Оскільки навіть за цифрами там показниками 19-го року Україна, український бюджет недоотримав 167 мільярдів 930 мільйонів 200 тисяч гривень. Тільки з того, що не виконуються навіть існуючі норми законодавства з приводу оцінки і обліку нематеріальних активів. Собственно, кажучи, і все.
Дуже дякую вам, пане Артуре, врахували формування ринку нематеріальних активів. Дякую щиро. І я з приємністю надаю для заключного слова, відповідно, можливість виступити ще Сергію Олексійовичу Таруті, і потім ще інформацію деяку надам організаційно. Угу. Прошу, пане Сергію, вам слово.
Дякую. Я, перш за все, хочу всіх подякувати за активну участь. Ми бачимо, що бажаючих було набагато більше, ніж ми могли дати слово. Але наше завдання – узагальнити всі пропозиції, які сьогодні пролунали. І тому перше прошу, щоб виступи, пропозиції надсилали на адресу комітету, надсилали Осінчук Тетяні. Є її всі дані, і телефон, і електронна пошта, щоб ми це узагальнили і потім вже винесли, можливо, на парламентські слухання. І ми будемо намагатися, щоб були парламентські слухання, тому що це дуже важливо задіяти як можна більше фахівців, як можна більше комітетів, тому що сьогодні піднімалось багато питань, які не є компетенцією нашого комітету по економічному розвитку. Безумовно, дуже важлива безпекова складова, дуже важлива екологічна складова, дуже важлива охорона здоров'я і багато-багато аспектів, які, безумовно, є дуже важливими. І з точки зору освіти, з точки зору демократичного стану, соціальної політики. І тому ми будемо намагатися включити в цей процес обговорення і підготовки вже нашого бачення в рамках всього нашого парламенту. І ми хотіли би, щоб цей діалог з тими, які сьогодні були і які побажають далі, щоб ми максимально відпрацювали наше бачення. Тому що зараз дуже важливо перш за все, мати візію, в рамках цієї візії підготовити стратегію, в рамках стратегії програму. І коли ми кажемо, що ми пропонуємо якраз економіку сталого розвитку, то це означає, що ми мусимо робити гармонію між соціум, економікою, безпекою, екологією. І ми будемо намагатися, безумовно, це врахувати. Я дуже вдячний за пропозиції, за активну участь. Ми будемо намагатися зараз швидко опрацювати, зробити вже там summary всіх виступів і далі працювати з усіми інститутами для того, щоб ми могли підготувати законодавчу базу. Тому що зараз дуже важливо, безумовно, робити законодавчі зміни. Тому що, на мою думку, і це якраз перекликається з тими виступами, які були сьогодні, що без суттєвої трансформації основних інститутів нашої країни, без до країни, безумовно, ми не зможемо отримати великі інвестиції в трансформацію нашої країни. У нас це буде останній шанс після перемоги зробити, безумовно, дуже розвинуту, інноваційну і екологічну країну, яка буде направлена на розвиток людського капіталу. І тому демографічні проблеми, вони сьогодні дуже важливі. Дуже важливі, безумовно, і умови інвестиційні. Дуже важливо чітко розуміти, що ми робимо, ким ми робимо, як ми робимо, тому що зараз дуже важливо мати ще не тільки уявлення, а мати чітке розуміння, а хто це буде робити, тому що у нас часу немає. Зруйновані міста, тільки один Маріуполь, де практично все знищено. А тепер уявіть, є гроші, все є, є розуміння, є бачення, а хто це буде робити, хто буде проєктувати, хто буде будувати. І це, звідки ми будемо брати матеріали? Це питання тільки на одному Маріуполі, ми можемо далі проєктувати на всю країну. І тому дуже важливо зараз нам підготувати, зробити загальну політику і намагатися максимально співпрацювати з Національною радою, тому що експертиза, яка потрібна сьогодні владі, вона найкраще на містах, в тих інституціях, які сьогодні представлені, які ще долучаться до цього процесу. Тому я дуже вдячний. Ми зі своєї сторони, зі сторони комітету зробимо все для того, щоб цей процес був максимально інклюзивний і швидкий. Дякую всім, хто приймав участь.
Дякую дуже, Сергію Олексійовичу. Дякую, дякую усім. І ви в чаті можете бачити, повторно були надіслані з комітету контакти пані Тетяни Осінчук, яка готова приймати матеріали тих, хто виступав, хто має пропозиції. І прошу це зробити до 1 листопада, щоб ми могли випрацювати резолюцію оперативно. І я не побоюсь цього слова, що от якраз в контексті того, що сказав Сергій Олексійович, що комітет, мабуть, повинен стати таким координатором зусиль в цій роботі, бо не дарма ви сказали справді, що питання екології, енергетики, соціуму піднялися сьогодні. Все те, що ми якраз закладаємо дійсно сталий розвиток в концепт індустрії 5.0 і оцю координаційну роботу, щоб ми проводили, долучали. І дійсно, знаєте, як кажуть, консолідація мислення, консолідація дій. Партнерство заради миру, 17-та ціль нашого, власне, цілий сталого розвитку. Безмежно дякую усім, хто витратив свій час, знайшов можливість долучитися, виступив, прокоментував. Ще раз дуже вдячні і дякуємо за співпрацю. До наступних зустрічей. Я думаю, що платформа постійно діюча буде створена комітетом і ми будемо, це тільки дійсно перша зустріч. Дякую. Всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких.